move.
Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Raduje nas da ste se nama i u posljednjem izdanju porodičnog magazina Vreme sporta i razonode za januar mjesec godine 2012. Verovali ili ne, ali i novinari su ljudi od krvi i mesa. Ima tako dana kad vam nije ni do čega, a ima dana kada je zaista čast i zadovoljstvo raditi jednu ovakvu emisiju i uopšte baviti se sportom na onaj najplemenitiji način. Nažalost, i neki događaji koji su pratili ova dešavanja kre nas pokazali su da ne gledaju svi baš tako na sport kao na nešto lepo, uzvišeno i plemenito, no još uvek negde čuvamo u glavi onu nadu da je to manjinski deo čovečanstva i da je već ljubitelja sporta uživala čak bez obzira iz kojih zemalja dolazili i bili gosti Srbije, Holandije ili drugih zemalja. Posle briljantnog uspeha na Dan Svetog Save, trijumfa u nizu, kakvog ne pamte ni najpedantniji ljubitelji sporta, sutra nas očekuje konačni rasplet na tri fronta. U 9:30 na otvoreno prvenstvo Australije u tenisu u finalnom meču sastaju se Novak Đoković i Rafael Nadal. Od 15:30 u Eindhovenu vaterpolisti igraju finalnu utakmicu prvenstva Europe protiv starih znanaca selekcije Crne Gore, a od 17:00 za primat najbolje reprezentacije starog kontinenta u rukometu boreći se Srbija i Danska. Sve ovo moći ćete da slušate u specijalnoj sportskoj emisiji na programu vašeg Radio Beograda 1. Nažalost, Srbija će gotovo sigurno biti oslabljena neigranjem sjajnog Žarka Šešuma, koga je bahati navijač našeg državnog tima greškom pogodio flašicom s vodom i napravio mu tešku povredu očne rožnjače. Procene doktora, ali i sve vezano za ove velike događaje u emisiji koja upravo počinje. Želimo vam dobar dan.
Ooh, ooh, ooh.
Ja sam Nedeljko Jovanović, svim slušaocima Radio Beograda od srca preporučujem emisiju Vreme sporta i Razonode.
I naravno, ostalo da vam kažem da su, pored moje malenkosti, danas uz vas do 19 časova Darko Milosavljević, Katarina Epštajn i Miloš Olimpijević, a da bome bavit ćemo se većim delom onim lepim stvarima koje su nam se dogodile juče i nadamo se da će to poslužiti i kao uvertira za veliku nedelju sa crvenim slovom koje će doneti neke lepe nagrade, lepe trofeje, lepa priznanja. Hajde da se podsjetimo onako brzinski kako je to sve juče izgledalo i koliko nam je Dan Svetog Save doneo radosti na tri fronta.
Bravo, šampione!
Ovo je sigurno jedan od najboljih mečeva u mojej karijeri. Velika borba, fizički sam jako iscrpljen. Očigledno 5 sati sam igrao, ali eto, nadam se najboljem u nedelju.
Filipović je bacio loptu napred, šansa je ovo za Srbiju i pogoda. Gol koji znači da ćemo se čuti u nedelju u velikom finalu razvijene naše zastave. Reprezentacija Srbije u vaterpolu obezbedila još jednu medalju srebrnog sjaja. Siguran sam, tu neće stati.
Šta očekujemo? Očekujemo zlato, ali da li ćemo osvojiti to, ne znam. Pripremit ćemo se za tu utakmicu. Svaka čast momcima, hvala im na svemu i hvala im na ovoj za sada srebrne medalje, a vidjet ćemo da li će biti zlato.
Ilić, Vujin, gol! Gol Marka Vujina! 26-22 vodi Srbija! 26-22 i ovo bih rekao da je finale za našu zemlju!
Evo pored mene i Nenad Vučković. Nenade, igrali ste polufinale prvi put u životu u Beogradskoj areni pred 20.000 ljudi.
Mogu samo da vam kažem da ja ne znam uopšte da li postoji jedan promil šanse da neko izgubi pred ovakvom publikom. Morali smo večeras iz dva razloga da pobedimo. Prvi je ulazak u finale zbog nas samih, a i drugo da se odužimo ovoj divnoj publici koja nas je nosila i nadam se istom ovom ambijentu u finalu. Mislim da smo stasali u jednu dobru ekipu, jedan tim.
Kako protiv Danaca?
Isto kao i u prvoj utakmici protiv njih.
Slavi Srbijo, imaš tri učesnika finala u nedelju. Vaterpolisti, rukometaši, Novak Đoković, Srbija na svetskoj rukometnoj karti zauzima sada čelnu poziciju.
Dakle, obezbedili smo srebrnu medalju. Od 17 časova u nedelju čeka nas Danska, koju smo već savladali u prvom delu takmičenja sa 24-22 i sada treba rasterećeno ući u tu utakmicu i uz ovakvu podršku navijača u Beogradskoj areni.
Rukometna fantazija.
Radio Beograd 1.
I zaista je bila fantazija, prava pravcata fantazija od ranih jutarnjih časova kada je Novak sve nas 5 sati bukvalno prikovao za fotelje, stolice, krevete. Ne znam kako je bilo njemu na terenu, ali ni nama nije bilo lako, Boga mi, trebalo izdržati. I onda se taman malko vratismo sebi, prošetasmo, pa onda jedni, pa drugi, dakle svaka čast vaterpolistima i rukometašima, a mi ćemo se baviti završnicom turnira čiji je domaćin naša zemlja. Evo prave prilike da čujemo i niz priloga sa glavnim akterima i protagonistima, bar kada je naš državni tim u pitanju, ali i sa dragim gostima iz drugih zemalja. Dejan Nikolić je razgovarao najpre sa selektorom našeg državnog tima, Veselinom Vukovićem.
Selektore, obećali smo da nećemo da se budimo do 29. Rekli ste mi, hajde posle 29. da se probudimo svi zajedno i da ti snovi traju što duže. Danska, drugi put za 15 dana, hajde da ih pobedimo opet.
Ja ne znam koliko, rekao ste 7-8 godina ili koliko ih nismo pobedili. Pobedi smo ih jednom, stvarno bi bio podvig pobediti ih drugi put. Pre svega zato što se dižu, došli su uz malo sreće i uz mnogo kvaliteta. Ipak su došli do finala. Jedina ili najveća nepoznanica je to kako će reagovati na prepunu arenu. Jedan iskusan tim koji možda se može desiti da malko podlegne pritisku 20.000 ljudi koji će biti neprijateljski raspoloženi premenja sem, ne znam koliko ima, 1000 i po danac. Kažem, dugo smo čekali da ih pobedimo, sada nam prestoji još jedan meč, pa možda sad nekih pobedimo sutra, pa opet neka ih 4-5 godina, ne bi mi bilo žao.
I da se ne srećemo na velikim takmičenjima, koji pa pobedimo dobro sutra, naravno, ako ih pobedimo sutra, ići ćemo i na olimpijske igre direktno, osvojit ćemo titulu, dakle naplatit ćemo svu onu desetogodišnju muku koja nas je pratila.
Pa daj Bože, da mislim, kažem, verovatno sad razmišljam da ih dobijemo sutra, pa ne moramo neko vreme, ali znam čim bi to vreme došlo da bi razmišljali drugačije. Bitno je sutra, za sad je samo bitno sutra.
Imali sada opterećenje? Rekli ste da svaka utakmica nosi taj pritisak, ali finale je ipak finale.
Pa finale je finale i tu ne mora uvek bolji ili kvalitetniji ili favorit, ne mora da pobedi. Finala su uvek posebna istorija. I tu vidim našu šansu, bez obzira što smo raskrvavljeni, izranavljeni po bolnicama, ali mislim da će momci i na izmaku snaga dati sve od sebe i da ćemo pokušati sve, naravno, da pokušamo da pobedimo, vidjet ćemo za koliko je to dovoljno. Znači, to je jedino to što možemo obećati, da se nećemo predavati do posljednjeg sekunde.
Povređeni Šešom, kako je stanje?
Mislim da mu je prednja komora očna oštećena puna krvi i otprilike će ostati još 2 ili 3 dana u bolnici. Ne bi trebalo da ima posljedice, ali još uvijek je previše bolno i mislim da neće ni izaći još 2 ili 3 dana iz bolnice.
Imate iskustva iz olimpijskih, svjetskih finala, osvajali ste zlatne medalje, tada se nije igralo evropsko prvenstvo, pa ne znate kako je u Evropi. Šta možete iz ličnog iskustva sada da prenesete igračima? Šta je to što oni već znaju, a možda ne znaju?
Pa da u finalu ne pobeđuje uvijek bolji tim, da u finalu ne pobeđuje onaj koji u tom trenutku favorit, da su finala posebna istorija uvek i da u finalu može da se desi da neko ko nije igrao celo prvenstvo ništa može da ga odluči. To je, kažem, jedna posebna istorija i pokušat ću da im objasnim tako da se niko lično ne opterećuje, da pokušamo da ovako kako smo i do sad stigli do ovde timskom igrom i požrtvovanjem pokušamo da pariramo Dancima do posljednjeg momenta. Oni su u ovom trenutku, pretpostavljam, svežiji od nas, brojniji na kraju. Vidjet ćemo još kakva nam je situacija sa Manojlovićem i Vučkovićem. Nikčević je također na terapijama jutros. Procenit ćemo koliko možemo i naravno da ćemo dati sve od sebe da ovakvu šansu koja se retko pruža iskoristimo.
Da li je sada psiha više igra nego fizika?
Pa verovatno, ali je naše ono srce hoće, a ono klokoće. Tako da moramo voditi računa, kažem, imamo dvojicu trojicu na terapijama, imamo Šešuma u bolnici, imamo dvojicu trojicu zašivenih, zakrpljenih. Računamo s tim, naravno, čujem da je i Hansen nešto povređen, nisam siguran šta je. Uvijek je veći motiv kad je protivnik kompletan, jer to kad neko fali, to može da bude kontra efekat na našu ekipu, da sad mislimo, sad su oni bez njega. Ne, oni su jedna ozbiljna reprezentacija i zbog toga je sigurnije kad su svi kompletni, kad smo mi maksimalno našpanovani, a sad vidjet ćemo. Pregrmeli smo juče, vidjeli ste da smo prilično impresionirani, ušli u prvo poluvreme. 3 ili 4 igrača su bili toliko impresionirani da smo bili mnogo spori u odbrani, da smo se plašili, da smo, međutim, smirili smo se na poluvremenu, dogovorili, odmah smo dobili Stanića koji funkcioniše izuzetno kad je dobra odbrana i od prvog trenutka drugog poluvremena se vidjelo da je to druga ekipa. I to mi je drago.
Mislim to je kvalitet da je to, plus sigurno.
Pa mislim da je to prvo poluvreme bilo, u stvari platili smo cenu efektu polufinala. Ja sam im rekao, ne, pošto je priča, nemamo iskustva i definitivno nismo imali iskustva u polufinalima, ali sam im rekao, pa naša polufinala su bila i Poljska, i Danska, i Nemačka, i Švedska. Mi smo odigrali 4 polufinala pre polufinala sinoć. Tako da nemamo iskustva za finale, pa mi smo sinoć igrali finale i tako ću i reći momcima i već sam im rekao i da već smo za to jedno finale iskusni, pa ćemo u ovome sutrašnjem vidjeti šta možemo.
Bio to dakle naš selektor Veselin Vuković, osvajač zlatne olimpijske medalje iz Los Angelesa 1984. godine i svjetski šampion 2 godine kasnije. Verujemo da će Vuković kao selektor sutra postati i prvak Evrope.
Eto, koliko su nam radosti donijeli naši rukometaši, iako nisu baš svi vjerovali u njih, posle toliko godina medalja svakako u džepu, da li će biti ona najsjajnija ili ne, nije bitno, bitno je da su momci zaista bili pravi i još uvijek su. I s pravom očekujemo od njih da savladaju selekciju Danske koja je ušla u finale, rekli bismo kao otprilike što ulaze fudbaleri Italije. Dakle, uvijek onako na mala vrata, nekim čudnim rezultatima, porazima, tu su negde, kao računate s njima ili ne, ali uglavnom dođu do evo jednog od najsjajnijih odličja, tako i ovom prilikom neće biti lako, ali verujemo u naše momke. Šta nije bilo lepo, to naravno ne treba ni da pričamo. Čovjekova psiha je apsolutno nesavršena, ali ako nekoga ne voli, onda bar ne mora da ga mrzi. A ako ga mrzi, onda neka svoju mržnju pokuša da prazni negde drugo, negde gde neće naneti štetu svojim igračima, svoje zemlji, ugledu svoje države, kao što je bio slučaj nekoliko prethodnih dana u Novom Sadu, potom na putu između Beograda i Šida, pa voga mi i sinoć na utakmici između Srbije i Hrvatske, odnosno posle meča. Mnogi nisu ni vidjeli u TV prenosu, ali činjenica da je jedan od bahatih navijača, huligana, flašom, plastičnom flašom punom vode, gađao selektora hrvatske reprezentacije Golužu i umjesto njega pogodio našeg Žarka Šešuma. Čuli ste selektora Vukovića koji je to prokomentarisao, prve prognoze su da će Šešum verovatno biti vezan za krevet najmanje 2-3 dana. Ono što jeste također valjano i što treba reći, da i navijači Hrvatske koji su došli i predstavili se kao Bad Blue Boysi isto ulaze u red onih koji ne vjerujem da bi mnogo više emocija pokazali. I oni su došli, rekli su da vole samo Bad Blue Boysi, da ih baš briga za reprezentaciju Hrvatske, da su došli doslovce da se biju ovdje i da vide da li će dobiti batine ili će oni biti fajtovani, citiram šta su rekli njihovi navijači. Potražit ćemo malo i po hrvatskim portalima gdje su uglavnom se zaista hvali dobra atmosfera, posebno tokom meča i ono što su radili organi bezbednosti. Podsjetit ću da je 5000 policajaca održavalo red na ovoj utakmici kako bi sve prošlo bez greške. No, kolateralna šteta je Žarko Šešum koji je trenutno na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Evo i posljednjeg izveštaja iz ovog medicinskog zdanja, poslušamo doktora Milana Babića.
Danas je cela reprezentacija bila na Vojno-medicinskoj akademiji gdje je hospitalizovan Žarko Šešum koji je juče na utakmici, odnosno na poluvremenu utakmice u prolazu ka slačionici dobio udarac u desno oko nekim predmetom, najvjerojatnije da li je bio neki metalni novac ili upalja, što sad ne znam, niti je u stvari meni to toliko važno. Vidjeli smo odmah da se radi o eroziji na rožnjači i da se radi o problemu sa vidom, tako da smo se obratili ljudima sa Vojno-medicinske akademije koji su zaduženi da nam se tu nađe da pomognu. On je hospitalizovan, radi se o povredi desnog oka sa blažim krvarenjem u očnoj komori. Dobio odmah terapiju, lekove, hospitalizovan je i danas je cela reprezentacija bila da ga posjeti, zahvaljujući ljubaznosti načelnika Vojno-medicinske akademije generala Novakoviću koji nas je pustio da u tom broju na kratko ga vidimo i da mu damo podršku za što brži oporavak. Rezultati pokazuju da je taj hematom zaustavljen, da se polako sanira i uz tu terapiju siguran sam i mislim da će to sve biti u redu, da će se on oporaviti. Naravno, on neće moći da prisustvuje sutrašnjoj utakmici u smislu toga da igra. Vidjet ćemo da li će uopće biti kadar da dođe i da bude da bodri drugove, ali njegov oporavak kasnije će sigurno biti u redu i on će biti spreman za svoje dalje nastupe i u reprezentaciji u svom klubu.
I šta se dešava kao posljedica svega ovoga? Dakle, kada šačica huligana, manijaka koji su došli da gledaju, nazovi gledaju utakmicu, da se bave drugim stvarima, dešava se da bude napadnuti srpski klub sinoć u Splitu, da kada su momci upali i ima četvoro naših ljudi koji su obeležavali Svetog Savu, koji su lakše povređeni. Treba imati u vidu da za nekoliko dana, 31. januara, počinje Evropsko prvenstvo u futsalu na koji ide naša reprezentacija, domaćin iz Zagreb. Iskreno želimo da ne dožive ni delić onoga što se događalo ovde, ali kako obuzdati manijake koji ih ima i sa jedne i sa druge strane, to je definitivno. Činjenica da evo ni na jednom od hrvatskih portala, osim što piše da razgovaraju i prognoziraju da li mogu da osvoje makar bronzu, nema zaista nikakvih loših reči. Naprotiv, piše kako su bili okruženi brojnim redarima, da je bilo 5000 policajaca i da su se smele uneti samo službene zastave Hrvatske i Srbije, da je s granice vraćeno 8 autobusa s navijačima, ali nikakvog i nijednog lošeg tona. Šta više, imam utisak da kao ljudi koji se bave novinarstvom i sportom, ali i jednom plemenitom misijom osvešćivanja ludaka, dakle da ovi na ovom fejsu zvanične Hrvatske radiotelevizije pišu korektno i čak mislim da onako osjećam blage simpatije prema potezima naših organa javnog reda i mira. No, da je dobro, nije lepo, bačena je senka, bačena je jedna loša slika na ogroman trud u koji je uloženo mnogo godina, uloženo je mnogo para na renoviranje hala. Ovim potezom nije obrukana samo arena, nije obrukan Novi Sad. Obrukani su i Vršac i Niš koji su bili divni domaćini, koji su zaista pružili pravo gostoprimstvo. I eto, šteta je da sav trud padne u vodu zbog nekoliko manijaka koji su to učinili. Dakle, definitivno je 12:05 da im se stane na put, makar na ulazu umjesto detektora u kome se pretražuju paljači napravili test inteligencije kada se ulazi ili istražiti koeficijent bilo koga od navijača, valjda bismo nekako mogli da porodično gledamo utakmice. Najbitnije je da je bio dobar rukomet, da je kvalitet reprezentacije bio ujednačen, a mi ćemo čuti uskoro i naše drage sagovornike iz reprezentacije Hrvatske, Danske i drugih zemalja. U toku emisije Vreme sporta i razvrat. That we spend together, I won't fuss, I won't fight, trying to make you mine. You know I'm not that kind. Woo! Come on. You know I'm not that kind. I'm not that kind of girl.
Rukometna fantazija.
Radio Beograd 1.
I pre nego nastavimo priču o rukometu, evo i dve fudbalske informacije. U četvrtom meču priprema za novu sezonu fudbaleri Crvene zvezde savladali su ekipu Leotara sa 2-0. U engleskom FA kupu Liverpool bolje od Manchester Uniteda, savladao ga je rezultatom 2-1, tako da ekipa sa Anfield Roada ide dalje. U toku su utakmice Bundeslige, rezultate prvih poluvremena završit ćemo kada se završi prvi deo prvenstva. Zbunite zavesu, spustio sam se. E, ajde sada da čujemo nešto lepo, da čujemo priču o našim rivalima i zaista šta ima lepše, kažite, zbog čega je sport predivan, nego kada vidite uprkos napetosti, uprkos važnosti, uprkos značaju utakmice, uprkos svemu što se dešava kada se igrači, doduše stari znanci iz klubova u inostranstvu, Srbije i Hrvatske, na kraju zagrle, izljube, menjaju dresove, zajedno idu u slačionicu, e, to je ono lepo u sportu. Poslušajmo selektora hrvatske reprezentacije koji je da bome odmah došao do naše trenera, pružio ruku, čestitao na zasluženoj pobedi, a evo i šta govori za Vreme sporta i Razonode selektor hrvatske reprezentacije Slavko Goluža.
Gospodine Goluža, prespavali ste noć iz ove perspektive, gde je Hrvatska pala protiv Srbije u polufinalu?
Pa gledajte, ovako kad sagledam malo i kad sam gledao, ima više faktora. Osobno mislim da smo prvi dio utakmice trebali trebali voditi sa 3-4 pogotka. Imali smo igrača više, uzao sam taj malo, dovolili smo se dug napad, međutim, Dunjak je mislio da je pasivno, jer je prije toga signalizacija bila za pasivno. Zapucali smo tu priliku da se odvojimo na 3 pogotka i ko zna šta bi tada bilo. Ja. Međutim, moram reći da smo malo nesretno primili onaj zadnji pogodak u prvom poluvremenu i od tada, ne znam, nekako smo krenuli ići prema dole. Ja. U slačionici smo imali dogovor da drugom vremenu uđemo baš tih 10 minuta prvih maksimalno, jer sam smatrao da je to ključ.
I to ste rekli u timeout igračima?
Da je to ključ. I ništa, promašili smo neku polu kontru, pa smo imali neku tehničku pogrešku. Oni su se tu vratili sa 3-0, ja mislim da sam napravili, ako me još uvijek dobro pamćenje služi. Ništa, posle toga si igrao gol za gol, je bio još jedan break i oni su ošli na 4 razlike i mislim, razbrali smo ovoga Stanča, bio je drugo premi izvan reda, mislim, skidam u kapu za to, ali oni su igrali predugo u napadu, njima je bilo to dozvoljeno, onda ja idem poslije pogotka na brzi centar, oni uzmu odmah time out, Vujin dole padne kao neki Grč, pa njega Grč hvata i u Vespremu što ja vidim, mislim. Ma sve to stoji, ali ne moraš odmah prekidati prvi napad. Prvu sekundu, jel, čim sad krenio. I tako. Ali predugo je im je napad trajao i to su im susi dozvolili, jel, ne mogu ja na to utjecati. Ali sami smo krivi, nismo odigrali drugo vrijeme kako znamo i kako smo mogli. A gledajte, to je jedna utakmica i svi imaju onu šansu, ono što se kaže, ne pobjeđuje uvijek. Mi jesmo kvalitetna ekipa i sve to, ali nismo pokazali sinoć da smo kvalitetni. Ja Srbi čestitam, neću reći da su bili bolji od nas, ali ću reći da su htjeli više pobjede. Ispada, ali nemojte me krivo shvatiti, jednostavno htjeli su više pobjede u drugom poremenu nego mi.
Ovaj šampionat pokazuje da balkanske ekipe Srbija, Hrvatska, Makedonija, Slovenija drže primat u evropskom rukometu pri samom su vrhu. Evo i komentara jednog od najiskusnijih hrvatskih reprezentativaca Blaženka Laskovića.
Pa uvijek se igra najbolji rukomet na Balkanu, samo je trebalo sad valja vremena. Pa lijepo je to, lijepo je bilo vidjeti Makedonce da igraju, po meni su igrali jedan jako lijep rukomet, oni i navijači su bili, čuo sam čudo i svi su ih hvalili i druge reprezentacije. Tako da Slovenci protiv kojih smo igrali jednu utakmicu koja je bila do kraja neizvjesna i koji imaju također jednu kombinaciju mlađih i starijih igrača, znači imaju perspektivu. I Srbi su tu mi, znači to je sad sa Balkana, Mađari koji su isto imali šansu u polufinale ući sad, dok vidite svih tih 5 kvalitetnih reprezentacija pored Skandinavaca i naravno Njemaca, Poljaka, Francuza i sve to, vidimo u biti da mi imamo jedno 12-13 reprezentacija ako se to tako nastavi, koji će za godinu, dvije, tri dana sve konkurirati za polufinala. Znači, rukomet se širi, rukomet ide u vrh i to je dobro i za Balkan, naravno, a i dobro je za cijelu Europu.
Izgleda da najveće drugarstvo vlada među rukometašima, među vama kolegama, ali hajde da pogledamo malo u neku bližu budućnost. Da li će se uskoro dogoditi da i u Zagrebačkoj areni, u Beogradskoj areni i ne znam u Skoplju, u hali Boris Trajkovski, atmosfera bude navijačka, da budu navijači jednih i drugih, da se stvori prava fešta kao što to rade Nemci i Skandinavci?
Pa to bi bilo lijepo, jer rukometna publika je bila drugačija. Oni su bili baš ti koji su stvarali atmosferu, koji nisu bili sklon incidentu, koji su normalno navijali za svoje ekipe i nema problema u osiguranju prije utakmice, nekim tučama i svem tom. Znači, to je totalno normalna ekipa koja navija i bodri i mislim da bi to tako trebalo biti. Bilo je jučer 14-15 tisuća ljudi u areni u Zagrebu, zna biti po 14-15 tisuća ljudi u Njemačkoj. Znači, to je ono što u biti trebamo i to je ono što hoćemo i nadam se da će, ne znam, te neke stvari tipa zviždanja himne i tipa gađanja kovanicama, paljačima, vrijeđanja i takve stvari, da će to jednostavno izumrati, recimo mi tako, i da se shvati da je sport nešto drugo.
I kako komentarišeš činjenicu da su se Srbi toliko digli? Vi ste recimo u Švedskoj bili posljednji na Evropskom prvenstvu, sljedeće godine bili u Portugaliji svjetski prvak. Gledao sam i uživo u vašim igrama od 2003. do danas. Dakle, Srba nigdje nije bilo 10 godina, odjednom, eto, u finalu.
Pa dobro, ja se samo nadam da im se neće dogoditi što se Sloveniji dogodilo, znači 2004. da su ušli u finale, izgubili Njemačke i poslije ih nigdje nije bilo 10 godina. Znači, Srbi su tu naravno igrali doma i normalno da su doma imali vjetar u leđa svoje publike i to je ovoga. Plus što imaju kvalitetu, ne smijemo to zaboraviti, naravno. Vrhunske igrače, top igrače, tako da ja se nadam samo da ovaj uspjeh koji je, čestitam na tom, svakim čast ušao u finale, koji je sigurno za srpski rukomet jako, jako bitan i jako velik. Danas sad neće biti neka pauza ovoga duža.
I evo za kraj, teško je pobediti istu ekipu dva puta na takmičenju. Danska se provukla nekako volšebno do finala. Imali neki savjet možda za Srbiju?
Po Danci su se provukli, recimo, imali su malo sreća, ali digli su se na vrijeme. Oni sad igraju u jedan lično rukomet, jučer su se isto provukli protiv Španjolaca. Španjci su dobro krenuli utakmicu i oni su istigli. Teško reći koji savjet, ali pošto Danci igraju taj brzi rukomet, mislim da oni moraju nametnuti ponovno ovaj svoj stil koji igraju, koji su nametnuli protiv nas, neko 6-6 i usporedi njihovo lako konjicu.
I mi, rukometaši Zvezde, slušamo emisiju Vreme sporta i razred. Ja sam kapitan Crvene Zvezde, Božidar Radović.
Ivana Balića slušali smo pre nekoliko mjeseci u našoj emisiji, zahvaljujući kolegi Tomislavu Santraču iz Niša. Na ovoga puta ovaj razgovor zaista ima i još jednu dodatu dimenziju, jer je načinjen upravo u povečerje meča između reprezentacije Srbije i Hrvatske, evo i zvanično najboljeg rukometaša sveta 20. veka, Ivana Balića.
Jedan od retkih džentlmena u sportu koji je ostao vitez, slobodno možemo reći, gospodin Ivano Balić, u pravom smislu te reči gospodin. Ivano, hoćemo li doživjeti uskoro da u Beogradu, Zagrebu, Skoplju, Ljubljani gledamo rukomet dobar, kao što gledamo, ali da gledamo i normalnu situaciju na tribinama?
To je teško. Svak nosi neku svoju povijest, neko svoje razmišljanje i normalno da bi volio da nema toga nigdje, ali ne znam. Ali mislim da ćemo morati pričekati za to. Mada u ovoj SH ligi je sve super, na svim tribinama nema nikakvih problema. Gdje god smo došli, ljudi su nas super primili, navijali za svoje i stvarno je bilo odlično.
Hajde sada malo o rukometu. Da li je Srbija na putu da postane ono što je bila Hrvatska, bar kada je reč o tim nekim unutrašnjim odnosima, o toj hemiji o kojoj se govori? Bez te hemije nema ni uspjeha. Izgleda da se malo ta hemija poremetila kod vas, pratim vas već 10 godina od Portugalije 2003. i čini mi se da to baš i nije to što je bilo u Hrvatskoj.
Pa dobro, ta ekipa koja je igrala Portugala još jednom 5-6 godina, oni su od kadetski, danas smo svi skupa bili, nas 8 ili 9 je bilo u toj reprezentaciji, sigurno da se kroz te godine, kako smo bili mlađi i luđi, da se stvorila neka kemija koja se zadržala kasnije u reprezentaciji, gdje smo prihvaćali i starije i mlađe unutar te grupe. Sad je smjena generacija, kod nas već ide par godina i treba opet vremena da se pohvati. Možda se nikad više ni ne pohvata kao što je bilo, jer stvarno ono je bilo jedinstveno, ali mi stariji se moramo potruditi da tim mlađima nekako da objasnimo kako se stvara tim i što se treba sve napraviti da bi došlo do uspjeha. A Srbija se vidi tu da ima, da ima to nešto i tako se gradi uspjeh i na odličnom su putu da ode da uzmu zlato.
Osvojili ste sve sem evropske titule. U nekim ste ozbiljnim igračkim godinama, ali ne pretjerano, stari, tek 33. Jeste li umorni posle olimpijskog zlata, svjetskog zlata, evropskih vicešampionskih titula, svjetske vicešampionske titule? Ima li zasićenja ili može Ivano da bude ponovo, bar još nekoliko godina, onaj pravi rukometni Mozart?
Ja još uvijek imam motivaciju. Onog trenutka kad ostanem bez motivacije, mislim da me više nešto vidi na terenu. Za sada još uvijek uživan i nadam se da će to potrajati šta duže. Jel, opet tu igra faktor i zdravlja i mislim da dok bude išlo jedno s drugim da ćete me vidjeti na terenu.
Mnogi klinci u Srbiji žele da budu Ivano Balić i u Baliću su imali svog idola. Znam to iz intervjua koji sam radio sa njima. Ivano, jedan savjet svoj toj deci koja sada kreću da igraju rukomet. Kroz šta sve mora da se prođe i kako su to odricanja i ulaganje u životu da bi se postalo to što vi jeste već evo punih 10 godina?
Prvo, treba puno trenirati, treba vjerovati u sebe i treba vjerovati da sav taj trud koji uložiš, koji napraviš, da će ti se isplatiti kad tada. To je u nekim trenucima jako teško i puno puta dođeš kući iznerviran i živčan i sve, ali treba to nekako prebroditi, okreni stranicu i reći sutra je novi dan, idem dalje, moram da sve od sebe. Moram da sve od sebe i želi nešto napraviti sa svojom karijerom i onda će ti se isplatiti.
Evo za kraj, želim vam da osvojite bronzu. Jedan savjet možda Srbima za finale sa Dancima. Sa Dancima ste se vi mnogo puta sastajali. Pobeđivali su vas u finalu tako u 2008. godine. Može li se jedna tako velika ekipa kao što je Danska pobediti dva puta za manje od dve sedmice?
Može. Treba vjerovati u sebe, treba igrati obranu kao što su igrali i onda neće biti problema.
Ivano, hvala na ovom razgovoru, želimo vam da vas zdravlje posluži. Znamo da ste bili nedovoljno zdravi na ovom prvenstvu i da bar još jedno 2-3 godine ovako evropskim i svjetskim terenima pokazujete svu svoju meć.
Hvala vam puno.
Bio to najbolji rukometaš sveta 20. veka, ekskluzivno za prvi program Radio Beograda, gospodin Ivano Balić.
I mi rukometaši Vojvodine slušamo emisiju Vreme sporta i razonodi. Ja sam kapitan Steva Popov.
Mogu misliti kakav je osjećaj biti čelni čovjek rukometne asocijacije zemlje koja sa ovoliko uspjeha zaista igra sjajno evropski šampionat i eto je tu na jedan korak od najsjajnijeg odličija, no bez obzira na ishod sutrašnjeg meča, a želimo i nadamo se najboljem, zaista sjajna igra, sjajan motiv, sjajna naša reprezentacija. Dobar dan, želim gospodinu Velimiru Marjanoviću.
Dobar dan i vama, vaše slušatelje.
Pretpostavljam da je zaista božanstveno, u ostalom evo danas ste sa ljudima iz svjetske kuće, evropske kuće za prvo rukomete, imali prilike da pogledate pored noviteta o našem lepom Beogradu i neke starine, da malo pokažete čime Srbija raspolaže, ali i da razmenite utiske.
Pa, božanstveno je samo na neki način, u suštini onako kako Ivano Balić kaže, morate kao na terenu da imate na ovom drugom terenu snage da kad gubite i dalje verujete i kad ne ide dobro da znate koji je put i da izdržite i da ne padnete mnogo, a kad pobeđujete također da ne dignete se mnogo. Eto, to je slično i van terena, kao što Ivano Balić to radi na terenu, tako se mora biti i van terena. Zato je onako božanski dok traje utakmica i dok se gleda i dok je ta emocija, kasnije samo planiranje šta dalje i kako dalje i kojim koracima dalje da se ekipi i reprezentaciji i rukometu naprave neki uslovi koji omogućuju da se postignu neki dobri rezultati i neka nova deca dovedu na rukomet. I zato je lepo bilo biti i juče u Srbiji, zato je lepo biti danas sa ljudima iz EHF-a i pokazati Srbiju, pokazati Viminacijum i neke tradicije koje su na ovim prostorima bile i pre naših naroda i neku tradiciju koju nama daje temelj da moramo biti kako treba uvek i verovati u sebe i pokazivati bolju svoju stranu, a ne goru, jer kod svakog čoveka i svakog naroda imaju bolja gora strana, a mi se trudimo u Evropi da pokažemo bolju stranu. Eto, kod naše reprezentacije je, na primjer, prevagnulo to što je svako od njih pokazao da je veliki čovek i da ima strašno dobre osobine i dok god te osobine bude one koje su na vrhu, to će biti jedna uspešna reprezentacija.
Gospodine Marjanović, evo, listili smo malo čas i hrvatske portale, znamo i šta se dešavalo ovih dana, naravno, nažalost, uvijek se nađe nekoliko, ja sam ih s pravom nazvao manijaka, jer zaista baciti senku na toliki trud, pa makoliko se dobro shvatilo. Evo, nema nigde nekih onako zaista ružnih izraza, naprotiv, čak je pohvaljeno i obezbeđenje i 5000 policajaca koji su održavali red. Uglavnom se ističe odlična atmosfera u publici, pa čak i to da su vraćeni huligani, oni koji nisu imali regularne ulaznice ili koji su jednostavno, kako izjavljuju, došli da se biju.
Ima tu više aspekata. Prvi je da smo mi jedan od razloga zbog kojih smo silno želeli da dobijemo domaćinstvo i dovedemo Evropsko prvenstvo Srbije, da ljudi u Srbiji vide kako izgleda evropski rukometni događaj u Srbiji. Da kroz to malo i provetrimo naša pristupe i razmišljanja onom našem gledanju život i smrt, pobeda, poraz, sve je dozvoljeno, ništa nije zabranjeno, sve u cilju pobede i tako dalje, baš da prikažemo da je to pre svega jedan vrhunski sport, jedna vrhunska zabava, vrhunsko druženje i bez obzira na mnoge logike da ne dovodimo događaj, da se ne bi vidjelo da među nama ima loših, ja i moje mišljenje i svih ljudi u rukometu i verujem svih Srba i drugih ljudi koji žive u Srbiji, treba dovesti događaje. Posle tih događaja, čak kad se nešto loše desi, mi smo bolji nego što smo bili. E tako i ovaj događaj. Jeste da je napravljeno nekoliko incidenata, da svi ti ljudi treba budu za to kažnjeni, ali Srbija je sigurno posle ovog događaja bolja i verovatno to ljudi takođe u Hrvatskoj moraju da priznaju, prihvate, jer tek tada kad se većine slože, onda oni su ovaj loši među nama i među jednima i drugima, ima naravno loših, mogu da budu izdvojeni i pokazani na pravi način i možda oni treba da imaju svoj teren za svoje dokazivanje. Ja njima to pravo ne sporim, ali neka ove terene ostave nama koji taje sportove volimo, gledamo, živimo sa njima, želimo da uživamo sa porodicama, prijateljima i tako dalje. Mislim da je to pravi pristup sportu, pogotovo u rukometu, jer rukometna publika je takva u celoj Evropi. To je najvažnija osobina modernog rukometa, uz ono što na terenu daje tu uzbudljivost, dinamiku, neizvesnost, stvarno jednu vrhunsku predstavu. Najvažnija osobina rukometa je taj lep duh u publici, jedan lepa zabava, jedan veliki šou i tako dalje. E to je ono što smo htjeli da Srbija vidi i da to vidi jednu drugu sliku rukometa. Mi smo u tome uspeli. Nadam se da i u Hrvatskoj i u Srbiji ljudi razumiju tu poruku i da svi znamo da je posle ovoga ipak je nova granica probijena, nove granice pomerene i da će posle ovog prvenstva svim drugim sportistima i drugim manifestacijama biti bolje i lakše.
Apsolutno se slažem sa vama, čak ću biti možda malo grub, Titirović i Balašević koji kažu u jednoj pesmi ranije su takve puštali samo za vikend, evo sad nađe se po neki nažalost i na utakmici, no slika je zaista predivna, zaslužuju zahvalnost i Niš i Vršac i Novi Sad i Beograd i svi dobri ljudi i ljudi koji su došli iz Makedonije, Danske, zaista je bila to prava fešta, podsjećala nas je na ona brazilska navijanja, zaista božanstvena.
Jeste, divne slike su iz Srbije otišle u svet putem pisanih i elektronskih medija, radio stanica, televizija, stanica, novina, ogroman milion pohvala, milion lepih slika da konačno vidimo zajedno navijače raznih zemalja, išarane i lepe, što vi kažete, karnevalski, da se raduju, vole i pobeđuju. To je prava stvar i za naš sport, i za naš narod, i za našu državu. 100.000 stranih turista, onako kako smo i rekli, ili 100.000 dana stranaca, ne znam, moguće da je 40.000 stranaca, ali 100.000 dana kad se prepre njihov boravak je nešto što ni turistička sezona ne pruža. Mnogi su bili skeptični kad smo mi govorili pre godinu i dve da će to tako biti, jer su nam govorili o događajima drugim sportskim gde nije bilo toliko ljudi i moguće se mnogi nisu ni pripremili, deo turističke privrede ili deo možda i određenih, ne znam nija, pažnje usmerene ka tome da se još to bolje organizuje, ali najveći deo Srbije je odradio sjajan posao, sve pohvale pristižu od stranih medija na saradnju sa našim kolegama, sa svima vama, na saradnju sa Rukometnim savezom Srbije, državnim organima. Evo, kao što ste malo pre rekli u prethodnom delu razgovora, MUP Srbije je, na primjer, uzim za skoro sve raspoloživo ljudstvo dao da se ovaj događaj protekne kako jeste, oni su tome uspeli, a oni su, na primjer, jedna od institucija koja od ovakvih događaja ima samo muku i problem. Ali su svesni koliko je to važno i značajno i zato su rekli svim srcem ćemo sve uraditi da to bude kako treba, jer želimo da tako lepše izgleda. U toj atmosferi srpski rukometaši mogu da naprave sjajne rezultate. U atmosferi lošeg, u atmosferi incidenta, u atmosferi loših emocija i loših ponašanja, srpski sportista nije onaj pravi.
Gospodine Marjanoviću, možda i najznačajniji kapital posle svega, evo, kad se spuste zavese na ovo prvenstvo Europe, jeste to što evo već imamo informacije iz gradova od Subotice do Surdulice da neki novi klinci se pojavljuju s rukometnim loptama na terenu, igraju. Dakle, kad je odbojka donela mnogo radosti ili tenis, eto, mnogih potencijalnih tenisera, odbojkaša, rukomet se vraća i među deca, to je mnogo lepo.
Da, mi smo protekle dve godine više od 10.000 dece uključili u projekat mini rukometa, to je rukomet koji igraju deca od četvrtog razreda osnovne škole. Naših 330 klubova širom Srbije sa 25-30.000 igrača je sačuvano kroz svoje vreme naše lige. Sačuvano je i ovo je događaj koji daje novu energiju svoj toj deci, pogotovo kad u posredstvo radije, televizije, novine, oni to mogu i lepo i bolje da prate nego što je moglo pre 20 ili 40 godina u staroj državi. Tako da su efekti i benefiti već veliki, mimo sportskih, znači plasmana na svetsko prvenstvo, kvalifikacija za olimpijadu, najboljeg uspeha Srbije u ovih 5 godina koliko postoji, ali i svih prethodnih država na evropskom prvenstvu. Da podsjetim, nikad SFRJ, SRJ, SCG i tako dalje nisu bile među prve dve na evropskom prvenstvu, a Srbija evo već u 5. godini dolazi na tron, što je veliki uspjeh i dokaz da srpski rukomet ima šta da pokaže. Ja sam jedan od onih koji stalno, kada neko kaže šta u proteklih 20 godina, u proteklih 10, koji stalno vraća na ovih 5, jer ipak cenim svu prošlost jugoslovenskog rukometa, ali naš rukomet se broji i meri u proteklih 5 godina i ova nova deca zajedno sa momcima i devojkama koje već sada kao kadeti osvajaju značajna mesta na olimpijskim igrama mladih ili na evropskim i svetskim juniorskim takmičenjima, ta nova deca koju vi kažete očigledno od Subotice do ne znam nija Novog Pazara, Kruševca, Bujanovca, Priboja, dolaze na teren i u dvorišta s loptama, su taj kapital koji treba voditi i čuvati. Ali moja najveća i najviše poruka je ona s kojom sam se ja najviše borio, da budu okruženi lepom pričom, lepim emocijama, dobrim osjećanjima, da im se ne govori ništa loše i da se deca koja su čista nikad ne prljaju negativnošću, baš kao što Ivano Balić rekao, puna vera u sebe, puna motivacija, i to je put da ta deca koja sad dođu jednog dana budu kao sada Stanić, Ilić, Nikčević, Manojlević i svi drugi.
Ne mogu zaboraviti, predno dva meseca gostujući u našoj emisiji, Nedeljko Jovanović, legendarni rukometaš, je rekao, zapamtite, Danci ne odustaju, oni imaju podršku navijača. I evo, napravili smo jedno malo poređenje čak i sa fudbalerima Italije, koji na evropskim i na svjetskim takmičenjima krenu tako loše, i dok vi pogledate gde su, eto njih opet u samoj završnici. Tako i Danska malo onako traljavo krenula, ali je došla tamo gde jeste, to je ipak jedna velesila, bez sumnje.
Baš zato mi kažem, malo pre sam rekao, je možda ključni element razlike. Danski rukometaši i Danski savez se ne mora, kada formira jednu reprezentaciju, a mi smo našu formirali 5 godina sa 0 nastupa do 70 nastupa po igraču, ne mora se baviti time da igračima objašnjava da ima zemlju za koju se vredi boriti, da ima narod za koji se vredi, da je rukomet sport koji nije mulj i mrak, kako su ga mnogi nazivali, neko da je zdravi, da ima budućnost. I ta čistota daje snagu toj njihovoj igračkoj glavi, i s te igračke i mentalne snage oni vuku taj kontinuitet rezultatu. Zato nikad ne mogu da se otpišu, zato stalno dođu u završnicu, jer ovo jeste igra nogama i rukama, ali najviše kolektivi snaga, glave i čistoća kolektiva i dobra atmosfera pobeđuju sve ostale. Retko koji sport je toliko mešovito kolektivan i fajterski da zahteva takvu snagu kolektiva i takvu spremnost u glavinu uspeha. Naša reprezentacija je pokazala da to može i pokazala je da je jednako kao sadašnja danska ekipa spremna da izađe na kraj sa svim i svačim i svakim protivnikom, i to stvarno na jedan fair način. Želeo bih posebno zbog ove dece o kojoj smo govorili da istaknem da je naša reprezentacija i među njima vladao stalno zahtjev da svakim protivnikom igra dostojanstveno, da nema ni jednog nesportskog poteza, ni jedne nesportskog faula, ni jednog nesportskog ponašanja. I veliko im hvala na tome, jer nekad i kad šaljete tu poruku, ako nema ekipe koja to želi da isprati, ne možete. Naprotiv, ovo išlo od njih, i eto i tu smo možda slični tim skandinavskim ekipama. i naša želja je da to tako i ostane.
Od srca zahvaljujem gospodine Marjanoviću i neka nam je sa srećom sutra u velikom finalu.
Pa neka nam je svima sa srećom, a što se tiče verovatno svih sportskih uslova i želja, svi oni su ispunili sve ciljeve, ali njihove granice i količina dobrog u njima je još veća. Sad ćemo vidjeti u narednim mjesecima i danima, možda već i sutra, kolika je ta granica. Znači ovo što su oni uradili, to nije krajnja granica njihovih mogućnosti, ali naravno niko od njih niti zahteva, niti presira, ko što nije zahtevao da juče pobede, naravno svi smo voleli, tako niko ne zahteva ni da sutra pobede, ali oni zbog sebe i ispitivanja svojih mogućnosti i želje da pokažu koliko su dobri, će učiniti sigurno sve da pobede, a nadam se da ćemo im aplaudirati ako ne daj Bože izgube, mada verujem da mogu da pobede svakoga.
Zahvaljujem još jednom, bio je ovo čelni čovjek naše rukometne organizacije Velimir Barjanović. Nakratko samo rezultati prvih poluvremena Bundeslige, 5 utakmice na programu u terminu od 15:30. Augsburg, Kaiserslautern 1-1, Bayern München, Wolfsburg 0-0, Borussia Dortmund, Hoffenheim 2-0, Hertha Berlin, Hamburger 0-2 i Werder Bremen, Bayer Leverkusen 1-0.
Sing, 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 sing 6. februara, čarobni balet Severna bajka po muzici Edvarda Griega za dramu Henrika Ibsena Per Gynt u koreografiji jedinstvenog Staše Zurovca. Orkestar i solisti Madlenijanuma uz maestra Stanka Jovanovića. Madlenijanum je doživljaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Robi Lakatoš sa svojim orkestrom. Kolarac, nedelja, 5. februar u 20 časova.
Eko. Prva domaća serija o vojnim kadetima. Od 28. januara na prvom programu RTS-a u 20 časova. Vojna akademija.
Rukometna fantazija.
Radio Beograd 1.
Govorit ćemo, naravno, poštovani slušalci, i o novim TV serijama Medijskog javnog servisa Srbije, dakle konkretno o Vojnoj akademiji, odnosno o novom 6. poredu ciklusu Bele lađe koji startuje sutra, ali to o tome, dakle, nešto docnije. Imamo i zanimljive goste, znate da već tretiramo i sve oblasti javnog i kulturnog života, no nekako su razumljivo u centru pažnje rukomet, vaterpolo i tenis. Pa idemo redom, jer zaista je mnogo razloga da čujemo toliko dragih ljudi koji su nam srca radovali, ispunili. Nekako smo ovih dana zaista svi bili jedno i to je toliko prijelo. Evo, pred finale, pred utakmicu sa Danskom, a podsjetit ću da ova utakmica počinje sutra u 17 časa uz direktan prenos na programu Beograd, Radio Beograda 1. Prenosimo pritom i vaterpolo prethodno od 15 časa i 30 minuta. Čujemo kapitena srpske reprezentacije Momira Ilića koji govori o našim igrama na šampionatu i svojim očekivanjima pred završnu utakmicu.
Mi smo znali da imamo velike šanse na evropsko prvenstvo zato što smo domaćini. Sigurno da pre evropsko prvenstvo nismo imali neku ni takmičarsku formu, ali jednostavno došli smo do tog stanja da gde smo igrali stvarno tu početnu grupu protiv Poljaka i protiv Danaca, stvarno super odigrali i dobili na samopouzdanju. Posle sve išlo korak za korak, tako smo i razmišljali, želili smo da napravimo neki uspeh, sigurno da smo svi nešto potajno se nadali nekoj medalji, evo sad je imamo.
Euforija je zahvatila rukometnu Srbiju, mnogi već unapred kažu da smo pobednici, smatrali kapiten Momir Ilić da je Srbija već na tronu.
Teško je to reći, zato što to jedna je utakmica, finale, mi nikada nismo do sada igrali u životu finale, oni su igrali već puno puta, možda su s te strane u prednosti, s druge strane imaće 20.000 ljudi protiv njih, tako da jedna je utakmica, jedan dobar dan, trenutak, možda jedna odlučujuća lopta, tako da je teško reći nešto o toj utakmici.
Kakav je lični osjećaj Momira Ilića kada kao kapiten ove generacije istrči pred skoro 20.000 ljudi u beogradskoj areni?
Pa fenomenalno osjećaj, odjedanput smo postali neverovatno popularni. Ljudi u Srbiji samo govore naše imena. Do sada je tenis kod nas, do sada je Novak bio broj jedan i sve se to nekako za noć preokrenulo. Je neverovatan utisak, zato što pred 20.000 ljudi jako je teško izgubiti, u stvari jako je teško ne boriti se.
Kada proradi kao sinoć u drugom poluvremenu ili tokom čitavog prvenstva Darko Stanić, onda citiraću nas iz prethodne emisije, kao u filmu Saša gde kažu svi smo mi Saša, onda smo svi mi Stanić. Toliko srca, toliko želje, koliko inspiracije i motiva daje on saigračima iz državnog tima i svima nama koji navijamo, to je apsolutno neverovatno. Darko Stanić kao hobotnica i evo čujemo njega u jednoj rubrici malo drugačije od prethodnih, ali svakako očekujemo i prognozu rezultata finalnog meča.
Darko Stanić će skoro sigurno biti proglašen za najboljeg golmana 10. evropskog rukometnog šampionata. Pitali smo ga danas posle prespavane noći da li se sinoć u Kovilovu slavila pobeda protiv Hrvatske i ako jeste, kako su naši rukometaši zalili ovaj uspeh?
Pa jeste, malo. Njega ne
poznam.
2-3 piva, čisto da se malo opustimo, da lijepše zaspijemo. Ne može, čovjek ne zaspije posle ovakvih utakmica, adrenalin drži. Posle svake utakmice nisam mogao zaspati prije 4 sata. A tako i sinoć.
Darko Stanić je pobedu nad Hrvatskom nazvao istorijskom. Zašto?
Pa pravimo jednu novu istoriju. Mora jedna generacija probije neke blokade da napravi jedan visok veliki rezultat da bi ostale generacije polako sazrevale uz njih i one prenosile to iskustvo. Mi nismo imali od koga da naučimo i ko da nam prenese to iskustvo, tako da smo kretali od nule i borili smo se sa svim nedaćama i problemima i srećom i nesrećom i dok sve to nismo prelažali i dok se nisu nasložile neke stvari, na primjer ovo prvenstvo u Beogradu koje s pomoć publike nam je dalo da probijemo i da riješimo sve te probleme. E tako sad, nadam se da sljedeće generacije rukometaša da ih možemo naučiti da će sve sad biti dosta lakše.
Stanić smatra da je publika bila osmi igrač i da će upravo 18.000 ljudi na meču sa Dancima odneti prevagu u našu korist.
Mislim, svaku utakmicu smo dobili zaslužno, sad što igramo pred domaćom publikom, naravno da je velika prednost. Više zato što nas oni bodre, ostale protivnike malo dekoncentrišu, to je to, ali čitam sinoć izjavu Jacksona Richardsona, kaže dobili bi Hrvate i na neutralnom terenu. Šta mi se sviđa?
U izjavama pred finale Danci Stanića apostrofiraju kao glavnog igrača srpske reprezentacije. Golman našeg tima dobro poznaje Skandinavce. Siguran je da ih možemo i drugi put pobediti na ovom evropskom prvenstvu.
Dosta vrhunskih pojedinaca. Onako Hansen bi mogao da izdvojim kao čovjeka koji vuče tu ekipu, koji je najopasniji, ali naravno da su svi opasni. Hva krila vrhunska i bekovi odlični, brze kontre, polukontre. Dobar golman, vrlo će biti teško igrati, ali ja opet kažem, možda smo u ovom slučaju došli do toga da oni malo više razmišljaju nama, ne mi o njima.
I još malo o publici. Mogu li gledaoci da uplaše Dance? Hoće li Skandinavci podleći troduplo većem pritisku nego što su bili izloženi u Pioniru?
Ovo mora da utiče na svakoga. Nakoliko se neko trudio da ne utiče, ovo utiče na svakog i nije sve jedno igrati pred ovakvom publikom i ovakvoj atmosferi. Naravno da su oni Skandinavci malo hladniji, pokušat će da to hladne glave odigraju, ali čisto sumnjam. Pokazala je i ta prva utakmica u Pioniru da nije niko imun na takve stvari. A i mi imamo dovoljno kvaliteta da se ne bojimo nikoga.
Bio je ovo dakle Darko Stanić, budući skoro sigurno najbolji golman 10. evropskog rukometnog šampionata. Crnogorski Sokol sa dušom i srcem orla.
I mi rukometašice Železničar Metal Cinkare slušamo emisiju Vreme sport i razonoda. Ja sam kapitan Dragana Verajev.
Našeg mladog kolegu Gorana Stepića, budući da je bio zadužen za ekipu Danske, prozvali smo od milja Goran Strašni u redakciji. Želimo mu da nađe svoju Helgu u životu, a što se tiče razgovora, napravio je dva lepa, najprije sa selektorom danske reprezentacije Ulrikom Vilbekom.
First, congratulations, you are the finalist.
Prvo, čestitke. Vaš tim je finalista takmičenja u Beogradu. Pretpostavljam da ste pomno pratili drugo polufinale. Jeste li vidjeli neke promjene u igri srpske reprezentacije?
New in Serbian team.
Na početku meča igrali ste veoma brzo. Ipak zaostajali ste dva gola na poluvremenu, ali se vaš tim sjajno vratio u utakmicu. Moj utisak govori da je Srbija igrala veoma dobro i da je trenutno kompletna ekipa.
Šta mislite, šta bi moglo da presudi u finalu?
I think it's very hard to tell because I
recimo ambijent, međutim teško je prognozirati ishod takvog meča. Mnogo detalja može biti veoma važno. Pojedinci također donose prevagu.
My view says that moj novinarski utisak je da Danska izgleda samouvereno trenutno.
Yes, we are more confident, but the
istina je, ali znate šta, i srpski tim je pun samopouzdanja.
Šta mislite o atmosferi u dvorani?
Mislim da će biti sportska i da će pozitivno uticati na aktere meča. To je ipak samo sport.
Danski tim ima tradiciju i ime uz sebe. Stvara li vam to pritisak?
Ne trenutno. Ostvarili smo zadovoljavajući rezultat. Plasman u finale je veliki uspjeh za nas i ne razmišljamo o pritisku, već samo o meču.
Koji srpski igrač bi mogao biti pretnja za vaš tim?
Svi su dobri, ali izdvojio bih Ilića i naravno sjajnog golmana Stanić.
Zahvaljujemo i našem kolegi Žarku Obračeviću na asistenciji prilikom realizacije ovih priloga. Poslušamo i razgovor sa legendarnim igračem Danske Larsom Christiansenom.
Igramo veliko finale. Šta mislite o srpskom timu? Gledali ste polufinale?
Da, naravno. Iskreno, pet reprezentacija je žarko želelo tron. Španija, Francuska, Hrvatska, Danska i naravno domaćin Srbija, koja ima sjajne navijače u dvorani. Mislim da će finale biti spektakl. Mi ćemo pokušati da pobedimo, ozbiljno ćemo prići meču. Znamo da je Srbija u velikom naletu i da ih mnogi kao pobednik. Dosta smo se istrošili, ali želimo uspešan povratak u Dansku. Ali to će biti teško.
Danska je imala poteškoća na početku takmičenja, sada izgleda sigurnije.
Da, nismo igrali dobro. Izgubili smo od Srbije u drugom meču, izgubili smo i od Poljske, iako je utakmica bila u našim rukama 55 minuta, ali smo izgubili. No, vratili smo se u potpunosti. Imamo 4 pobjede u nizu. Ohrabruje nas i trijumf nad Španijom. Iako nastavimo sa istim stilom igre, imamo šanse u finalu. Treba da budemo realni. Ne igramo samo protiv rukometaša, već i protiv 20.000 navijača. Ipak imamo obavezu. Uz nas će biti više miliona Danaca kod kuće i to je dobro.
Thank you very much.
Yeah, welcome.
Veliki događaj za Beograd, veliki događaj za Srbiju, evropski šampionat u rukometu koji nam je doveo i mnogo dragih gostiju, uključujući i one koji su na parketu neposredno, ali i brojne navijače. Naš sagovornik je Ivana Vučelić, izvršni direktor sektora za promociju i komunikacije turističke organizacije Beograd. Ivana, dobar dan vam želim od srca.
Dobar dan.
Kažete nam ovako ukratko koliko to može, koliko je evropski šampionat značio Beogradu, koliko su gosti zadovoljni, koliko ste imali prilike i mogućnosti da naš grad približite dragim gostima.
Pa mnogo je značio, pre svega statistikom. Sada u Beogradu boravi jedno 20.000 stranaca zahvaljujući rukometnom prvenstvu, što navijača, što ovo što ste i sami rekli, ljudi koji su u organizaciji, koji su u timovima, koji su došli na samo takmičenje. Pored toga, ovo je jedinstvena prilika da mi tim navijačima koji su prvi put u Beogradu pokažemo šta to nudimo, šta je sve ponuda Beograda i da oni odu kući zadovoljni sa preporukama za neke buduće goste. Oni dosta posećuju naše infocentre i ono za što su najviše tražili, to su razgledanje grada, šetajuće razgledanje užeg gradskog jezgra i razgledanje grada tramvajem, koje je petkom i subotom i koje je besplatno.
Ovo je ipak drugi tip publike od one koje dolazi za novu godinu i koje traži noćni provod, splavove. Dakle, ovo su ljudi koji ipak žele da nešto vide lepo u Beogradu.
Jeste, oni svakako su zainteresovani. Samim tim što traže i ta razgledanja grada, te programe, vidimo u stvari da oni žele da posete naše glavne atrakcije i da odu sa nekim impresijama o tome šta je naša kulturna ponuda. Kad kažem kulturna, mislim u širem smislu, da čak posete i neki koncert. Bilo je i tih pitanja dosta u infocentrima, šta je to što se uveče dešava. Znači, ne svodi se samo na čisto na utakmice i na noćni život, već su zainteresovani kada njihovi timovi ne igraju da vide i nešto drugo.
I za kraj ovog uključenja, Ivana, molio bih vas malo da kažemo nešto i o aktivnostima turističke organizacije Beograda. Bilo je predstavljanja po Evropi i proteklih dana.
Jeste,
Feyenoord nam je krenuo sa sajmom u Holandiji, u Utrehtu, zatim su sledili sajmovi u Bratislavi, u Beču i Madridu i sada u februaru nas čekaju još dva međunarodna sajma i onda naravno Beogradski sajam koji je 23. februara i na koji mi ovako dosta uvek polažemo i obraćamo se u stvari najviše beogradskoj publici.
Najlepše hvala, drago mi je da ste uzeli učešće u emisiji Vreme sporta i razred.
Hvala vama, prijetno.
Ovo je trenutak rezervisan za nama, drage dame, evo i Slađane Poplazić, naše sjajne rukometašice, državne reprezentativke, inače člana super ekipe, ekipe Zaječara. Slađana, dobar dan, veliki pozdrav.
Dobar dan i vama veliki pozdrav.
Ne možemo da ne krenemo od kolega muškaraca, da čujemo reakcije devojaka, rekog super ekipe Zaječara koju u svojim redovima ima ne samo i srpske, već i hrvatske reprezentativke, ima dakle sjajne sportiskinje, mnogi su igrale širom sveta, pa čak i španske, jel tako? Dakle, da čujemo reakcije i kakvi su utisci, kako se navijalo i šta očekujete od finala?
Momcima stvarno svaka čast na borbenosti i igri, pokazali su da mogu i uz njih smo naravno i do zlata sutra. Bićemo i sa njima u Beogradu. Sinoć je bilo žestoko navijanje, jeste su bile u manjku, pošto imamo samo dve Hrvatice, to je tri, ali bilo je sportski, naravno, svi zajedno smo gledali, bodrili smo i drago mi što smo mi pobedili.
To je lepo. Što se tiče vas, Zaječar ima dva prijateljska meča protiv selekcije, odnosno ekipe Radničkog sutra i prekosutra, ali to je tek samo uvod u neke lepe mečeve osmine finala na međunarodnoj sceni protiv mađarskog predstavnika.
Da, ostale su nam te dve utakmice, posljednje provere, da kažem, pred Alkol. Igramo regionalno i naše prvenstvo sa Radničkim. Posle toga u petak putujemo u Mađarsku, što to nam je jako bitna utakmica i za klub i za državu i za sve, zbog da više i dalje ulazimo u osminu finala i nadamo se najboljem, naravno.
Dobro, zaista izgleda da se konačno isplatilo svo ulaganje u Zaječar, vidim da onako ide to sasvim fino, onako kako su zamislili čelni ljudi, gospodin Ičić i svi ostali.
Da, naravno, njima sve pohvale i što su nam pružili sve te mogućnosti da mi kako treniramo i igramo utakmice i putovanje i svoje organizacije, stvarno sve kako treba. A mi se nadamo da ćemo sve to opravdati ovom utakmicom u Mađarskoj i naravno revanšu ovde. Uz koju naravno očekujem da će biti velika podrška naših navijača koji su svaku utakmicu tu.
Hajde da čujemo zajedno jednu našu prijateljicu pa ćemo nastaviti razgovor.
Važi.
Ja sam Nina Jukopila, rukometašica Radničkog i slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Eto da znaš ko će vas čekati sutra na Crvenom krstu.
Da, znam, naravno. Naša više planica.
Tako je, pa će to biti susret da se nađu i Perajica i Martina i Jukopila. Jedno fino druženje. Kažem, najdirljivije u svemu, kažem, bez obzira na značaj utakmice, sinoć su momci kao pravi sportisti, kao što se radi svuda u svetu, čestitali jedni drugima, izgrlili se, razmenili dresove. E, to je ono fino, zaista.
Naravno, pa to je, mi igramo po klubovima zajedno, to jeste da se borimo na terenu kad je u reprezentaciji, da svako se bori za sebe, ali kad u klubovima se dosta igra.
Tako je. Mnogo sreće, pratimo vas i na međunarodnoj sceni.
Hvala puno.
Bila je ovo Slađana Poplazić, reprezentativka Srbije u rukometu i član ženskog rukometnog kluba Zaječar. We'll be right back.
Moje ime je Marijana Caran, ja sam iz reprezentacije Srbije u raftingu i u Čamcu da možemo slušali bi emisiju Vreme sporta i razonod.
I sutrašnji finalni dan srpskih sportista na međunarodnoj sceni otvorit će teniser Novak Đoković u 9:30 po našem vremenu. U borbi sa Špancem Rafaelom Nadalom on će odlučiti kome će pripasti titula šampiona Australije u tenisu, to jest prvi ovogodišnji Grand Slam turnir. Stevan Kovačević.
Novak Đoković je savladao Škotlanđanina Andija Mareja u 5 setova 6-3, 3-6, 6-7, 6-1, 7-5 posle gotovo petočasovnog teniskog vojevanja i stigao do sutrašnje finala, gde ga čeka veliki Rafael Nadal.
Sigurno jedan od najboljih mečeva u mojej karijeri. Meč u kojem sam jako dobro počeo. Onda se on vratio, zaista igrao sjajno. I ja sam dosta loše servirao, ali to je njegova zasluga zato što je jako dobro returnirao i nije mi dao prilike da dobijem neke lake poene na svoj servis. I, činilo se sa strane ovako gledajući da nam je lakše da breaknemo jedan drugog nego da dobijemo svoje servis gemove. Tako da je bilo velika borba, fizički sam jako iscrpljen. Očigledno 5 sati sam igrao, ali eto, nadam se najboljem u nedelju.
Protiv Nadala u prošloj godini Đoković ima fantastičan učinak. 6 mečeva, 6 pobjeda. A sutra?
Pa ja uvek očekujem pobjedu, uvek imam visoke ciljeve. Naravno, imam jako puno poštovanja za mog najvećeg rivala, mislim, u poslednjih godinu i po dana. Imao sam dosta uspeha protiv njega u 2011. godini i to mi daje dovoljno razloga da verujem da mogu da pobedim, ali naravno, znak pitanja je moje fizičko stanje. Da li ću uspeti da se oporavim do nedelje?
Nesumnjivo, Đoković će i protiv Nadala imati podršku srpskih navijača sa tribina Rod Laver Arene.
Javno bih se zahvalio svima, zaista bili su sjajni. Ostali su od prvog do posljednjeg poena pet sati sa mnom, ne samo danas, već tokom celog turnira i svih ovih godina kako sam se vraćao u Australiju, zaista ljudi su pružali veliku podršku i pokazali da im je drago da bodri našeg sportista.
Nesumljivo, Đoković će i protiv Nadala imati podršku srpskih navijača sa tribina Rod Laver Arene.
Javno bih se zahvalio svima, zaista bili su sjajni. Ostali su od prvog do posljednjeg poena pet sati sa mnom, ne samo danas, već tokom celog turnira i svih ovih godina kako sam se vraćao u Australiju, zaista ljudi su pružali veliku podršku i pokazali da im je drago da bodri našeg sportista.
Sigurno je da će obojice tenisera, i Novak Đoković i Rafael Nadal, imati podršku sa tribina. Međutim, sigurno je da će presuditi igre na terenu. Ko bude bolji, koncentrisaniji od početka do kraja, izaći će kao pobednik. Da li će to biti Srbin ili Španac? Šta kažu naši stručnjaci? Radmilo Armenulić, trener koji je skoro dve decenije predvodio devisku reprezentaciju.
Očekujem, s obzirom da Nole dobro poznaje Nadala, svog budućeg protivnika, da će pokušati da igra kao što igraju prethodni mečevi protiv njega. Znači, više igranje u backhand, pogotovo kada otvori taj backhand posle udarca u forehand, znači čekaće da odigra onaj njegov spor slice i onda naravno sa onom svojom poznatom forehand paralelom da završava poene. Naravno, bit će jako važno da mu ide servis, što mu nije baš bio naročit udarac u posljednjem meču, ali sigurno ako se oporavi i bude fit, da će taj udarac da bude veoma značajan. Nadal je igrač koji nije mnogo napredao u svojoj igri. Možda dobio samopouzdanje, međutim, njegov servis je ostao isti, njegov slajs je spor, jedino njegova borbenost je ostala i naravno njegov fantastičan forehand.
Nikola Špear, nekada reprezentativac, a potom selektor i našeg i danskog državnog tima.
Marej i Đoković, to je bila prava teniska drama i već ja mislim da je to meč za istoriju. Ono najlepše u Noletu vidjeli smo u ovom meču. Savršena tehnika, udarci po 40 izmena u poenu, psiha njegova funkcioniše fantastično, onda kad je najvažnije on dobija i najbolje produkuje i u mečevima protiv Nadala u protekloj prošloj godini nije izgubio ni jedan meč. Jedina nepoznata komponenta to je ta fizička komponenta. On igrao 4-5 sati sa velikim brojem izmena i vrlo naporno, ali ja mislim da će on i to savladati i da će pobediti. U velikom stilu.
Đoković je istrošen, ali svi očekujemo njegovu pobedu. Pa i Goran Bubanj, također nekadašnji selektor našeg Davis tima, a sada trener i Marka i Đorđa Đokovića.
Mislim da to nije prepreka da on protiv Nadala odigra kvalitetno finale i da sam u svakom slučaju veliki, veliki, apsolutni optimista po pitanju rezultata.
Jer finale je finale, ono samo po sebi motiviše svakog igrača, pa prema tome i Novaka Đokovića, bez obzira na ovaj maraton protiv Mareja.
Pa naravno, mislim, on je ovdje bio na jednom pravom testu koji je maltene na svjetskom nivou njemu pripremljen. Te angažovan je Lendl zbog nečega da se taj maler koji ima Marej razbije, pa ono, tako da su svi tu radili jedan veliki pritisak na njega. On je to na najbolji način rešio i sad ulazi pre svega psihološki jak u finale, a njemu Nadal leži mu igrom i naravno na osnovu ovih pobjeda iz prošle godine, tako da verujem da ćemo uživati u lepom meču i pobedi Novaka Đoković.
Dakle, svetski teniser broj 1, Novak Đoković, favorit je u meču sa drugim na ATP listi, Rafaelom Nadalom. Naravno, pod uslovom da se oporavi od iscrpljujućih mečeva sa Špancem Ferrerom u četvrtfinalu i juče sa Škotlanđaninom Marejom. Finale je na programu sutra od 9:30 po srednjoevropskom vremenu.
17:07 u Beogradu i Nišu, kao i na Koponiku, -3°, u Somboru ravna nuli, u Kragujevcu -5, u Novom Sadu -1, kako li u Kosjeriću, saznaćemo sada već za koji trenutak, jer se nama stalni saradnik i prijatelj ove emisije Vitez kulinarstva, naš drugar Milijan Stojanić. Dobroveče, dragi Milijane.
Dobroveče, puno pozdrava vama u studiju iz ledom okovano Kosjerića, ne samo ledom i snegom, temperatura negde oko 5 i ovde. Međutim, ima snega da još pojedinih sela naša mehanizacija nije mogla da priđe, a pitanje je kada će i stići da to uradi. Tako da je mnogo, mnogo nezgodna, da kažemo tako, situacija, ali ljudi se trude i bore se svim snagama i svim mogućim mašinama da rasiste sneg, jer zaista je negde i preko 4 metra navijano, a u proseku sneg je negde u ravnici oko 80 cm, tako, ali je put prohodan od Valjeva preko Kalne za Užice i Zlatibor. I to da kažemo za naše slušalce koji putuju iz Vojvodine da može da se pređe preko ovih planina.
Boga mi, ovo kao da bi izvešte iz Automoto Saveza.
Tako je, Verko, ali ja ću našu namirnicu o kojoj ćemo pričati u receptu početi na jedan neobičan način. Zapravo ona je stigla iz Južne Amerike, još uvijek se ne zna kada, neko tvrdi sa Kanarskih ostrva, ali se zna da je u Europi prva počela da se proizvodi u Italiji i to je bila namirnica isključivo za bogate koju su italijanski vojnici morali da čuvaju. Negde početkom prvog srpskog ustanka 1804. godine, jel tako, stigla je u Srbiju. Donio je jedan monah, filozof, književnik i nastavnik koji je nekada bio i nastavnik u ruskoj vojsci. Zapravo radi se o čovjeku, o Dositeju Obradoviću, koji je donio prvi krompir u Srbiju. I mi ćemo danas, odnosno za sutra, pripremiti jedno neobično jelo za naše slušaoce, a to je Dositejev krompir na Milijanov način. Najpre da kažemo šta nam je potrebno: 1 kg krompira, 4 deci pavlake, 2 deci mleka, 2 jaja, 2 glavice crnog luka, 1 kašika masti i vrlo malo soli. A priprema se tako što se krompir očisti, normalno i crni luk, krompir lepo očistimo, operemo, jel tako, zagrejemo u plehu mast, stavimo crni luk iseckana rebarca, preko njega stavimo krompir. Sve to stavimo u pećnicu da se peče nekih 30 minuta. Kada krompir porumeni, mi pavlaku i mleko lepo izmešamo, tačnije pavlaku razredimo mlekom, umutimo 2 jaja, sipamo u mleko i pavlaku i prelijemo krompir, normalno posolimo malo po želji i pečemo još nekih 15 minuta da se lepo to zapeče sa tom masom od pavlake i mleka i dobijemo jedno predivno jelo za sutrašnji ručak i da naši slušalci, oni koji nijesu znali, da znaju da je Dositej Obradović doneo prvi krompir u Srbiju.
To obećava da bismo narednih puta možda mogli da dobijemo Dučićev paprikaš ili Andrićev čubastiju.
Možemo tu da radimo mnogo, istorijat je veliki, znanje je veliko, naša radio kuća je daleko čuvena i daleko se čuje, tako da ima efekta mnogo zašto mi ovo radimo, ali ja ću da ponovim. 1 kg krompira, 4 deci pavlake, 2 deci mleka, 2 jaja, 2 glavice crnog luka sečenog na rebarce, tako, jedna kašika masti, so i zaista imamo jedno božanstveno jelo sutra za ručak, a oni koji vole i komad nekog mesa, oni mogu da stave posebno da ga pripreme pa da krompir bude prilog, ali ja bih ostavio sve to da krompir bude ipak glavno jelo.
Mnogo lepo i možda ovo čak nije loše da uvek i dobijemo neke podatke. Ovo se vrlo lepo, Milene, dragi naši, spremili. Stvarno, ove divne informacije koje mnogim od nas nisu poznate. Mi znamo kako da ispečemo krompir, kako da ga obarimo, ali ove detalje, istorijate, to, boga mi, malo teže.
Kvalitet naše emisije utoliko je bolji ukoliko imamo tačne i prave podatke i informišemo našu slušalačku publiku na pravi način, a mi to nego sigurno činimo.
Mnogo hvala, hvala od srca, dragi Milijane.
Hvala i vama i puno pozdrava našim slušalcima i svi oni koji putuju, srećan put.
Pretpostavljam da kolega Milan Bigović koji u Holandiji jede isključivo edamer ovih dana, možda i nešto drugo. U svakom slučaju javlja nam se iz Eindhovena sa Evropskog prvenstva u vaterpolu. Dobroveče, kolega Bigoviću.
Dobroveče, najlepši pozdrav. Milijana sam malo čuo, velika šteta, jer znam kakve recepte on prezentira iz nedelje u nedelju.
Jeste, no znam da je kolegi Bigoviću puno srce, pre svega ne treba ni jesti kad se čovjek raduje mnogo.
Tačno tako, puna i duša i puno srce, i ne samo meni nego svima koji smo ovde, pa i našim vaterpolistima. I o tome sam sa njima govorio, šta će odlučiti sutra protiv Crne Gore, pa su neki od njih, a čuće slušalci kasnije na našim talasima, govorili o tom važnom srcu i duši. I sada je pitanje ko će imati i veće srce i više duše sutra. Ja se iskreno nadam da će to biti Srbija, da ćemo se revanširati Crnogorcima za poraz u Malagi 2008. kada smo bili u silnom naletu i možda je to bio i naš dream team, kako kaže crnogorski reprezentativac i internacionalac Nikola Janović, koga ćemo možda kasnije također čuti u razgovoru za Radio Beograd 1, koliko naravno budemo vremena imali. Naši igrači su optimisti, dobro je raspoloženje, svi su zdravi, što je najvažnije, imaju mir u hotelu Grand Plaza koji se nalazi nedaleko od hotela gde su reporteri Radio Televizije Srbije, tako da smo i danas puno vremena proveli sa našim asovima i možemo da kažemo ljubiteljima vaterpola, ljubiteljima sporta, da se nadaju najboljem, da imamo snage i moći da sutra savladamo Crnu Goru.
Raspoloženje pravo, evo i ovde, možeš zamisliti, Milane, kakva radost i kako iščekujemo sutrašnji dan, dakle tri polufinala na divan dan Svetog Save, nešto božanstveno.
Na tome je podsjetio sinoć, odmah posle naše velike pobede nad Italijanima, predsjednik Vaterpolo Saveza Velibor Sorović, i to uoči rukometnog spektakla. On je praktično tada i najavio da će i rukometaši proći dalje u finale i svaka mu čast, dobar je prognozer. A ono što je moj utisak od prvog dana boravka u Eindhovenu je koliko vaterpolo reprezentacija želi uspeh Novaku Đokoviću i rukometašima. To je nešto najlepše u sportu što možete videti. Pratio sam sinoć vaterpoliste kako gledaju televizijski prenos tenisa. I onda su zamolili novinare, moli vas, ostavite nas da budemo sami, da se ponašamo onako kako mi hoćemo i da navijamo bez opterećenja da li nas neko gleda, kako nas gleda i šta će javiti. U svakom slučaju, ta iskrena radost i oduševljenje vaterpolista zbog uspeha rukometaša i Novaka Đokovića je nešto što ću ja poneti možda i više odavde sa lepim sećanjem i uspomenom nego medalja koja je već osvojena, ona je srebrnog sjaja, a sutra ćemo je, nadam se, pretočiti u zlato.
I predlažem da se ponovi, kad bi mogla se ponovi ono od juče, pa da idemo istim redom, dakle, tenis, vaterpolo, rukomet i da se radujemo trostruko.
Baš tako, da bude trostruka radost. Ja se ovo trenutno bavim malo i statistikom i mogu da kažem da će nam biti sutra teško i to malo statistika i otkriva. Mlađan Janović je trenutno najefikasniji vaterpolista na šampionatu, postigao je 20 golova, njegova procena šuta 54,1%, naš najbolji strelac Pjetlović je dao manje golova, ali ima bolji procenat 70%, 14 golova. Što se tiče ekipnog procenta, bolji smo 43,9, na drugoj strani 37,9, a asistencije otkrivaju sjajnog Crnogorca Gojkovića. Čak 21 asistencija, što se nas tiče Filipović 10, nije puno golova Filip dao 7, ali zaista asistencija pregršt i verujem da će i Filip sutra biti na svom nivou, kao što je bio u polufinalnom nadmetanju protiv Italijana kada je postigao 3 gola. Još samo da naravno podsjetim, i to je vrlo važno u sportu i vaterpolu, teško je jednu selekciju pobediti dva puta na jednom takmičenju. Crnogorci su slavili u grupi 11-7 u meču koji nama nije značio ama baš ništa. Jeste to naš najteži poraz od Pekinga, najubedljiviji, bolje da kažem, od 2008. kada su nas pobedili Amerikanci 10-5, ali to je bila neka druga priča. Utakmica koja je već ostavljena po strani i siguran sam da će sutra biti baš drugačije.
Mnogo hvala i čujemo se u velikom finalu.
Hvala tebi, Željko, i drago mi je da ćemo se čuti i sutra. Ti sutra tako vredno radi.
Tako je, nadamo se da ćemo slaviti zajedno. Veliki
hvala
pas.
Puno, hoćemo. Prostruko slavlje.
Tako je,
puno pozdrava i za Eindhovena za sve.
Živ bio, dragi kolega. Duša je puna, a duša, zna se, nije na prodaju.
Zatuštilo se i nebo je olovno, rasprodaje sve što je ostalo od mene, loše očuvano polovno, jeftino i u pola cene, rasprodaje sve što je ostalo od mene. Ja prodajem oči, suviše toga su videle, ugasile se i nekako su uvele, oči su sve videle, pa su se postidele, uši mnogo čule, pa ogluvele, a oči uvele. Prodajem svoje ruke nerazvijene, noge koje jedva hodaju, nudim kapilare pogađa li ga neodbranjivo. Cera prava sitnica, prodaje srce lako ranjivo. Cera sitnica, prava sitnica, prodaje svoje ruke nerazvijene.
Ne bi slušao Vreme sporta i razrode. Dale Kerber ovde, ja se pomalo i bavim sportom i normalno to slušam.
Kako čitavu jednu bogatu karijeru staviti u autobiografiju, makar ona imala i 600 strana, to je zaista pitanje na koje ćemo teško ikada doći do odgovora, ali zaista mi je zadovoljstvo, naravno napomenu da ćemo o waterpolu te govoriti u nastavku emisije. Drago mi je dakle da je sa nama u studiju, ovoga puta u ulozi čovjeka koji je objavio autobiografiju, Miša Aleksić, bas-gitarista i jedan od rodonačelnika Riblje čorbe. Miša, dobroveče, dobro nam došao.
Dobroveče, bolje vas našao.
Nađak, već na startu tvoje zanimljivo pitanje, odnosno pitanje koje su ti mnogi postavljali, zašto nisi nikada snimao solo album i da li si želeo, ali verovatno nije bilo pitanje mnogo da li ćeš pisati autobiografiju.
To me niko nije pitao u moje dugogodišnjoj karijeri muzičkoj. Ali jednostavno, eto, desilo se to pre dve godine. Moj dugogodišnji prijatelj Saša Gajević me nagovarao i kaže, ma sedi pa piši, pa ajde probaj, pa kreni, pa vidjet ćeš, kaže, ići će to. Veoma je veliki vremenski period u pitanju. Ceo moje ono detinjstvo, pa prvi bend u osnovnoj školi, pa u gimnaziji, pa Amerika, pa grupa SOS, kad sam se vratio iz Amerike od 72. do 78. 33 godine u Ribljoj čorbi. Malo sam se plašio da li ću uspeti da ceo taj moj muzički opus stavim u jednu knjigu, kako će mi to ići. Međutim, mogu da kažem da mi je bilo zadovoljstvo dok sam pisao knjigu, prisjećao sam se svih tih lepih trenutaka koje sam proživeo i preživeo.
Jedino što ti Sale nije rekao tada na vreme, pa da hvataš beleške, jel?
Da, sam hvatao beleške ono godinama unazad. Ali dobro, imao sam ploče, imao sam dosta slika, imao sam Vicko je objavio jednu interesantnu knjigu Čorbografija, koja ovako su fakti, znači sa dosta datuma, i tako da mi je to pomoglo. Jer ja kad uhvatim jednu godinu, onda vraćam film unazad i sećam se šta se sve to desilo u toj godini, na primjer, u opusu Riblje čorbe ili pre toga. Razgovarao sam sa dosta ljudi, sa dosta prijatelja mojih kolega muzičara, evocirao sam uspomene i evo knjiga je pred nama.
Naravno, evo vidim na zahtev publike, čitalačke publike, novo izdanje, još jedno novo izdanje, novi tiraž Bore Đorđevića. Dakle, da li je to po sistemu knjiga po glavi člana grupe ili?
Pa dobro, s obzirom da je Vicko napisao tu čurbografiju, pa Bora je napisao šta je pesnik hteo da kaže.
A neka se Ginger spremi.
Evo, neka se Ginger. Ginger obećava solo album već dugo vremena.
Pa dobro.
I stvarno bi volio da dočekamo njegov solo album, jer imao bi šta da kaže.
I dobro, kako tih 600 stranica, vidim da ima i predivnih slika i vidim, piše prvi u Jugoslaviji po popularnosti posle Tita i joj, Božanstveno, stvarno.
Pa ja mislim da je, mislim, onako neskromno da kažem da je stvarno jedna lepa knjiga. Ljudi koji su pročitali knjigu su veoma zadovoljni. Ja sam presrećan, zaista mi je puno srce što me puno ljudi zove telefonom, javljaju mi se mailom i tako dalje i kažu da je prelepa knjiga, da je puna emocija, da se vidi da sam pisao od srca i meni je to onako najlepši poklon od svih čitalaca koji su do sad pročitali knjigu.
Prvo mi se učinilo da je puno, 600 strana, to je bilo neki 300 šlajfni, rekao si mi kada si predao Laguni koja je ovo objavila, međutim, kada vidim rečenicu, nije postojao dan u našoj karijeri, a da se nešto ne dogodi manje ili više važno, onda mi je jasno,
da.
Onda opravdava to.
Da, pa toliko stvari se dešavalo da jednostavno nisam mogao sam da skratim, mislim da izbacim neke stvari, ali prosto mi je bilo žao da čitaoci, da ljudi ostanu uskraćeni. Osim toga, mislim, to je autobiografija, knjiga koja se piše jednom za ceo život. Mislim, znači, ako sam seo da napišem autobiografiju od mojih početaka pa do 2010. godine kad sam knjigu završio, šteta bi bilo izbaciti bilo šta, jer kajao bi se jednog dana sigurno.
Evo, baš sam natrčao na jednu fotografiju sa Gingerove svadbe, tu su i Dragi, i Žika Jelić.
A svi mladi i lepi.
Čutura, da. Jo, divno, zaista divno. Miša, nekako i čekajući sada, bacio sam pogled s terase, pa videh ili setih se onog starog bermudskog trougla. Čak i ljudi koji nisu pili, u to doba su se nekako nalazili. To je ono što nam ruku na srce mnogo fali. Na jednom mjestu su sedeli ljudi, i književnici, i sportisti, i naravno uvijek si mogao da nađeš muzič za tezgu, ako zafali i dežurnu pevačicu, ali to se znalo oko 12, 1 podne, dakle, ili one pljeskevice, pivce, Sokić, Bašta, mnogo lepih prostora, verovatno u knjizi zauzima i Šumatova, sad ne bih da reklamiram restoran, ali govorim kao mesto okupljanja, to
kako
je neka
da ne.
Meka bila.
Ja sam baš pisao u knjizi da je Šumatovac bio prosto naše radno mesto, ali radno mesto u pozitivnom smislu. Znači, nije mogao da prođe ni jedan dan tih 70-ih godina, da se mi ne okupimo u Šumatovcu. Mi smo imali naš sto, mi smo imali naša piće, imali smo naše konobare. Znači, jednostavno, to je bilo jedno prelepo vreme kad smo se mi tu okupljali, ugovarali svirke, ugovarali turneje, putovanja, pravili pesme, družili se. Znači, Šumatovac je stvarno u to vreme bio nije mogu da se zabići.
Da, i to je vreme kada su možda realno na početku karijere Neđa Konobar ili Boža upravnik bili popularniji od svih koji su se bavili muzikom od pola gostiju.
Apsolutno. I pila se kafa iz onih belih šoljica sa plavom ramflom od ozdole, ratluk i kockica šećera sa strane, to se znalo.
Jo, pa kad se setim, Neđa vrat ima Karmina šolji.
A pivo se pilo isključivo iz zelenih flaša. Znači,
tako.
Ono bip pivo, ali da bude zelena flaša.
Da. Boga mi, lepe stvari. Vidim da se ovde pominje i Bora u delu kada je bio sa Ranim Razom i da ima mnogo toga, zaista.
Kako da ne? Pa ima tih zanimljivih priča, stvarno puno, i mislim da je knjiga baš zanimljiva i da ovako čita se u jednom dahu. Vrlo interesantno to što par nekih mojih prijatelja mi je reklo da kad su počeli da čitaju knjigu, jednostavno nisu mogli da stanu. Što je isto tako za mene veliki kompliment. Znači, događaj se onako nižu, onako kao na filmu, i prosto čoveku žao da prekine, kao u onom feelingu je kao da vidim šta će da bude sad, šta se sledeće desilo, kao.
Pretpostavljam da je to taj osjećaj, a jedva čekam naravno da pročitam vraćanja, dakle background državi, nešto što smo svi doživjeli i zapravo ti
sigurno
si samo taj koji nas vodi zapravo kroz
sigurno
jedno vreme.
Sigurno, baš to, ono sećanje i celog tog vremena i ono vraćanje unazad, onako nekih lepih slika.
Dobro, kako je izgledala ta promocija? Ja sam bio sprečen da dođem, ali sad zamišljam tebe u ulozi čovjeka koji tu dočekuje goste, potpisuje knjige. Jesi potpisivao milion albuma, ali ovo je nešto sasvim drugo.
Odmah da ti kažem, Željko, da sam imao veliku tremu. Izuzetno, mislim, ja sam rekao kada sam govorio, na promociji su govorili Saša Gajević, govorio je inspektor Blaže, moj veliki prijatelj.
On mora da je nešto jako ozbiljno ispričao.
Pa, ja sam zvao Blažu jer sam znao da će, da ispriča nešto vrlo ozbiljno, po znacima navoda, naravno. Bore je jedan vrlo emotivan govor pripremio u vezi mene i moje knjige i uopšte u vezi našeg prijateljstva dugogodišnjeg. I onda sam ja kao autor, treba da kažem par reči, i zaista mi je bilo teško jer toliko puno prijatelja sam video, toliko je ljudi došlo da me podrže, mojih dragih kolega, muzičara, novinara, sve su to ljudi koji su došli da jednostavno da mi ukažu onako podršku neku.
Pretpostavljam da, recimo, eto kada Bora govori, kažeš dirljiva priča, posle svih ovih decenija, dakle čovjek koga više si viđao verovatno nego svoju komplet familiju, i onda na jednom...
Sve zajedno sa suprugom.
Da. A onda na jednom on ispriča nešto čemu u stvari muškarci retko pričaju između sebe. To se jednostavno podrazumeva. Zašto neko nekome mora da kaže ti si moj dobar drug ili divan drug? I onda na jednom mjestu, pretpostavljam, iznese sve ono što kroz što ste prošli, sve one lepe priče.
Pa zato upravo, tu si u pravu. Mislim, upravo zato me pogodilo ta njegova priča i njegov taj govor koji on morao da spremi, eto, da ispriča nešto o mojoj knjizi. I i tako je rekao nekih pa lepih emotivnih stvari, jer što i sam kažeš, mislim 33 godine družimo, mislim, prosto prećutno, mislim, znamo šta ko misli ili kako da odreagujemo u određenim situacijama, i onda kad on kaže kao ti si bio moja velika podrška svih ovih godina, meni je, mislim, zaista teško, mislim, jer lepo je to čuti od prijatelja sa kojim si toliko dugo vremena.
Bora rekao sve je u redu, pa hajde i mi da kažemo tako i da se podsjetimo još jedne divne balade sa albuma, mislim da je to...
Pokvarena mašti
priljuza. Prve strasti, tako je.
Sobe. Ja sam joj pričao uporno dugo da sve je gotovo, da nema više i da mi nismo. Jedno za drugo. Bez trunke laži, ja poluglasno što mogu tiše, istinu rekao da ne volim, da krajnje nisam sreća više. Proći, samo me zagrli strašno.
a ja sam čuteći griza usne, dok bivši snovi po sobi lete. Nisam znao šta da joj kažem, sam bespomoćan. Ko malo dete. Rekla je, sve je u redu. Rekla je, zagrli me jače. Rekla je, nije mi ništa. Rekla je, onda počeo da plače. Rekla je, da li je važno, rekla je, brzo će proći, samo me zagrli snažno.
U emisiji Vreme sporta i razonode Miša Aleksić, koji nam najavljuje, predstavlja, a mi preporučujemo njegovu autobiografiju uživo. O, lepo, zaista divno, u izdanju Lagune. Rekao smo, to je čak potvrdio ugledni britanski muzički časopis New Musical Express. To je, oni su prvi rekli, a ja sam potvrdio da je riblja čorba najpopularnija stvar u Jugoslaviji posle Tita. E, čorba jednostavno ne zna za predah i to je dobro i čini mi se da se još nisu rodili svi oni klinci koji će vas i dalje voliti.
A dobro, hvala. A dobro, nas slušaju stvarno, ono što bi rekli, tri generacije. Imali smo jedan zanimljiv slučaj na koncertu u Areni pretprošle godine, da je jedna moja prijateljica bila u publici i rekla mi je da je pored nje sedeo jedan stariji čovek koji je bio sa svojom ćerkom koja ima možda nekih 30 i kusur godina, a ona je dovela svoju decu. Tako da su bukvalno tri generacije bile i svi su oni pevali ono sve čorbine pesme, naročito lutku sa naslovne strane koju smo tada prvi put izveli bez instrumenata. Mi smo počeli da je sviramo i 20.000 ljudi u Areni.
To je akapela varijanta.
Da, oni su počeli da pevaju i Bora je rekao, daj da ostavimo instrumente, mi smo ostavili instrumente, ljudi su opevali tu celu pesmu bez pratnje muzike, onda je Bora rekao niko nema ovakve ljude i dali smo naziv CD-u, niko nema ovakve ljude, jer to je stvarno fantastičan
Verujem da njemu nije bilo teško da napiše knjigu, ali meni se dopada i što u Čorba kafeu sviraju bendovi koji zaslužuju, zavređuju pažnju, ima mnogo onih s kojima treba računati. Dakle, Čorba možda nadoknađuje ono nešto što im neko jednoga dana nije ponudio, onu pruženu ruku kao koji svi nešto čekamo na početku karijere.
Da. Teško, pa mislim, teško je generalno, ne mogu da kažem da li je nama bilo lakše kad smo mi počinjali 78. 79. godine, jer nikad nije lako nikome u početku, ali mislim da je možda smo imali neku prednost u toliko što nije bilo toliko medija, toliko televizija, toliko radio stanica, bila je jedna velika Jugoslavija koja je imala regionalne centre i mi smo kad snimamo nešto novo išli televizija Sarajevo, televizija Zagreb, Skoplje, Beograd, nedeljna popodneva, bila je ona čuvena emisija Hit meseca, gde smo kad snimamo nešto novo, budemo na toj emisiji i onako kretalo se to. Ali to je bilo lepo vreme, moglo je da se svira. Mi smo u to vreme, 80-ih godina, kad smo prvi, drugi album, prvi Kost u grlu, pa posle Mrtvu prirodu, koji smo prodali u 560.000 primjeraka, mi smo imali 200 koncerata godišnje. A sad u ovoj, u našoj zemlji Srbiji, sa svim inostranstvima ne možemo da nakupimo 30 do 40.
Da, da.
Ali dobro, mislim, tako je vreme bilo i ovaj, ne želimo.
Dobro, to i sada zvuči moćno u odnosu na uslove u kojima živimo, zaista.
Kako da ne, kako da ne. Mi ovaj, inače ovaj, u Hrvatskoj ne sviramo, to je onako neki ovaj, borin stav i mi smo uz njega u svakom slučaju, ovaj, ali zato u Republici Srpskoj, u Srbiji, u Sloveniji recimo imamo dosta uspešnih koncerata, tako da ovaj, dosta putujemo, evo baš ove godine ćemo imati jedan veliki koncert u Ljubljani, tako da ima posla.
Da, malo je, se dešava i po pitanju tih starih rock'n'roll bendova, dosta, evo sad si mi rekao jednu lepu informaciju za Parni valjak i uvek volim da čujem kada bendovi koji dobro sviraju, koji stvarno onako ostave dušu na sceni, a govorimo o divnim muzičarima iz Parnog valjka, kada jednostavno su tu pred nama, pet Sava centara.
Da, zakazali su pet Sava centara, oni su imali ovaj, dva sjajna koncerta u areni pre dve godine, ovaj, sad su zakazali pet ovaj, Sava centara, to je vrlo ambiciozno, ali ja mislim da će to biti puno, jedan odličan rock and roll band koji ja poštujem. Ja zaista volim ovaj, da čujem uvek kad je dobra rock svirka, pogotovo jedan tako band koji ima toliko hitova iza sebe, ovaj, to je pravi. Još jedan, moram da napomenem, da ne hvalimo Parni valjaka, da ne pomenemo jedan veliki, veliki srpski band, 40 godina karijere U grupa.
O da, i to će biti kad
zakazali su, da, zakazali su isto koncert, ovaj, doduše jedan, ali vredan, ovaj koncert u Sava centru i to će biti veliki užitak jer Žiku i Dragoga, ono i njihove hitove čuti u život, to je veliki užitak.
Da, oni su naši dragi prijatelji i prijatelji ove kuće i stvarno sam pročitao s radošću, to će biti zaista nešto divno, ali evo kad sam pomenuo ove sve, želeo sam da kažem i Svremenjaci su recimo napunili Dom omladine zajedno s grupom Drugi način koja opet nije bila mnogo do... Lepo je da volim kada se čuvaju te grupe koje Crveni kuralji, sad opet sam otišao na onaj drugi dan, oni obeležavaju ove godine 50 godina, pored ostalog i koncert u Beogradu.
Super, to nisam znao za to, to će baš biti lepo.
Pa Čutura, naš stari dobri brat. Komarušić koji je neumoran i tako. To je lepo kada su ljudi posvećeni celog života muzici.
Super, pa mislim ono lepo je kako može se opstane i da i dalje publika voli. Slušaj, ja sam uživao, bio sam prošle nedelje na koncertu Glenn Miller Orkestra. Mnogi moji prijatelji su se smejali, rekli su pa čekaj, Glenn Miller Orkestra, to je oni što su svirali 1928 ili 32. godine. Naravno, ovo je nova postava Glenn Miller Orkestra.
Da, to je čak i naša špica emisije, ovo je još da, počela pre 50.
Tako je, ali mislim, ja izuzetno volim, mislim da čujem sve ono što je obeležilo, mislim, stvaraju, oni su svirali swing, stvorili su neku osnovu za pop i rock muziku, ovaj, a da ne pričamo ono što je sledilo posle od Beatlesa, Kingsa, Troxa i svega ostalog. Ja sam u knjizi, moja autobiografija, napisao jedan ovako jednu zanimljivu pričicu, kratku, to ću da vam ispričam, pošto je moja ćerka, koja je absolvent na Akademiji umetnosti, pročitala knjigu i mnogo je se dopala, i rekla je, tata, kaže, ovaj, a znaš šta mi se najviše dopalo? Kažem, šta? Ono kako si ti 69. godine ovaj, mali onaj tranzistor stavio na uho noću, sakriješ se ispod jorgana i slušaš Radio Luksemburg. Kaže, to je, kaže, prosto neverovatno za sadašnje vreme interneta da. 1000 ovaj, kablovskih programa. I kaže, ti slušaš kao Radio Luksemburg i onda se plašiš da mama i tata ne ulete u sobu jer ti otmu tranzistor, jer to je ono... Kraj.
Da, čuveni tranzistori ili oni radijski lampaši, ona kako
lampaši,
se zove.
Lampaši, da.
Kaži mi, molim te, evo, ne mogu i tebe da ne pitam, zaista lep vikend za naše sportiste, čak nezabeleženo, tri polufinala, sutra odnosno tri finala i kako bi lepo bilo, tri medalje. Zlatne.
Super. Ja ovaj, moram da ti kažem da sam Noleta nisam gledao, imao sam nekih obaveza.
Pa,
ali...
Slobodno si mogao da doručkuješ, da odeš, da prošetaš, da dođeš, da ručaš, da odmaraš, a oni još igra.
Oni su još igrali, da. Ali drago mi je naravno od srca što je Nole dobio. Mislim lično da će da mu bude najteže od ova tri finala. Vaterpolo sam gledao i rukomet sam gledao. Mislim da su vaterpolisti pregazili Italijane i mislim da ćemo dobiti Crnu Goru, iskreno, onako bez problema. Što se rukometa tiče, mislim da ćemo i tu da dobijemo Dance. Neće biti lako, ali mislim da ćemo i tu osvojiti zlato. Dakle, bio bi zadovoljan sutra od tri finala, dva zlata, super
malo
djelo.
Je, dva, tri, savršeno.
Da, super.
Miša, od srca ti hvala što si odvojio vreme. Dakle, knjiga u prodaji svuda, širom
knjiga
Srbije.
Knjiga u prodaji jeste svuda, Laguninim i Delfi knjižarama. Ljudi iz Lagune su prezadovoljni, kažu da odlično ide i da su svi da puni komplimenata i eto, drago mi je tako.
Ogrešit ću se ako ne pitam za neke nove muzičke materijale.
Spremamo polako, mogu da kažem da je Bora već napisao 12 tekstova za novi album Čorbin, koji polako pripremamo za proleće, pa vidjet ćemo ili proleće ili jesen. Iduće godine nam je 35 godina grupe, pa ćemo
opa,
to obeležit ćemo. Da.
Opa, to je divno. Eto. Počnimo od male svirke na platovu ispred Šumatovca, kao da. Omaž, pa onda veliko.
Pa onda idemo nešto veliko.
No, sigurno će to biti El Grande, 35 godina je mnogo, posebno kada je Riblje čoro u pitanju, sjajno, stvarno.
Eto.
Hvala ti od srca.
Hvala vama puno.
Ostalo je čitanje.
I kada smrt konačno dođe, ostaje čutanje. Ostaje čutanje. I nemoj sebe varati, završena su skitanja, ne treba odgovarati, jer ne postoje pitanja, jer ne postoje pitanja. Došlo je krajnje vreme, polako malo se odmori, ovoga puta ne postoje nikakvi odgovori, nikakvi odgovori. I prestalo je cvrkutanje, prazne ulice, prazna stanica, ostalo je čutanje, ostalo je čutanje. Više se ništa ne čuje, a čak viša putanje, posle kiše i posle oluje, ostaje čutanje, ostaje čutanje. Došlo je krajnje vreme, postoje nikakvi odgovori, nikakvi odgovori. Kad jednom sve prođe i kad se završi lutanje i kada smrt konačno dođe, ostaje čutanje, ostaje čutanje.
sam blues pevačica i pijanistkinja Katarina Pejak i u Bostonu redovno slušam Vreme sporta i Razonode.
Nema ćutanja dok traje obnova, a obnova je dokle god obnavljamo medalje, pa od bronze napravimo srebrnu, pa od srebra kujemo zlato. E, dakle, govorimo u nastavku emisije o vaterpolu. Joj, koliko lepog i zahvalnog materijala. Evo našeg Milana Bigovića koji je bio vrlo vredan. Najprije ćemo čuti Aleksu Šapunjića, mladog igrača koji je postigao na jedan vrlo važan gol. Svi su važni, bravo momci. Hajde da poslušamo razgovor Milana Bigovića sa Aleksom Šapunjićem.
Emisija Vreme sporta i Razonode je svuda, pa i u hotelu naše reprezentacije u Eindhovenu. Nalazim se u vrlo prijatnom društvu. Aleksa Šaponjić, postigao si vrlo važan pogodak sinoć, možda i odlučujući, možda je taj gol prelomio. Kako se osjećaš danas?
Pa, jako sam srećan preosobno zbog pobede, ali eto tog gola koji sam postigao kao debitan na evropskom prvenstvu u polufinalu. Mislim da je i cela ekipa zaslužena za ovaj pobjede, tako i za taj moj gol kada smo imali dva igrača više u bazenu. Pobjeda je ono što je najvažnije i ja iščekujem u duel u finalu sa Crnom Gorom.
Rekao si praktično da nema vremena za odmor. Sledi finale veliko i prilika za revanš Crnogorcima za Malagu 2008. Ti tada nisi igrao, ali čuo si sigurno kakva je to utakmica bila i koliko je i malo nedostajalo i nama da budemo šampioni u tom meču.
Pa sigurno da je veliki rivalitet sa Crnom Gorom. Imamo jedan dan danas da se odmorimo, da se pripremimo, da odgledamo kako je to Crna Gora igrala juče protiv Mađarske i šta treba popraviti, odnosno utakmicu koju smo izgubili u grupi. Crna Gora je izuzetno fizički kvalitetna ekipa, dosta brzo plivaju, ali mislim da je kvalitet na našoj strani i da ćemo i to dokazati sutra u finalu.
Dobro si ovo rekao i ja mislim isto. Koga bi posebno izdvojio u crnogorskoj selekciji?
Pa sigurno je da se do sada najviše istakao Mlađan Janović na zgornoj strani koji je postigao nekoliko važnih golova juče protiv Mađarske. Imaju Borisa Zlokovića koji je jedan od najboljih centara na svetu i to je ekipa koja na svakoj poziciji ima dobrog igrača i bit će nam teško, ali mislim da će pobjeda i zlato doći u naše ruke.
Ako je suditi po golu koji si postigao sinoć, dobro si se snašao u reprezentaciji. Kako su te prihvatili stariji?
Pa sigurno je da su stari igrači mi dosta pomogli da se priviknem i da se bolje osjećam u bazenu, pored možda mogu da kažem dosta fizičkih i bolje pripremljenih igrača od mene. Jako sam im zahvalan na tome i dalje učim i jako sam srećan što sam deo ove ekipe i nadam se da sam opravdao očekivanja selektora.
I još ću te pitati šta očekuješ sutra od Đokovića i rukometaša?
Pa nadam se eto da ćemo sutra u tri finala imati i tri zlata i to je sigurno jedna velika stvar i za Srbiju, a i za, možda reći, za celu Evropu koju je naš sport postigao plasmanom u ova tri finala.
Iz baze naše vaterpolo reprezentacije u Eindhovenu govorio je mladi, talentovani, a već afirmisani Aleksa Šaponjić.
Živko Gosić i Milan Aleksić naredni su sagovornici naše kolege Milana Bigovića, dakle iz Eindhovena za Vreme sporta i Razonode.
Dobar deo današnjeg dana provodimo u društvu naših reprezentativaca, trenutno sa nama Živko Gosić i Milan Aleksić, da ih prvo pitamo da li su se odmorili, Živko?
Pa jesmo, odmorili smo se za ono što nas očekuje, nije nam nešto ni podilo, neki preveliki odmor, znamo šta nas čeka i znamo šta treba da uradimo. Uspeli smo, kažem, eto, da prespavamo ovu noć, da se odmorimo koliko je to bilo potrebno. Jutro smo imali slobodno jutro bez treninga i eto, već sada počinjemo se pripremamo za sutrašnju utakmicu.
Čuo si, Milane, Živko kaže da odmor nije potreban, ipak da su nas malo Italijani umorili sinoć?
Pa, mi smo već ovde dve nedelje, ušli smo u taj ritam utakmice, pa dan pauze, imali smo ovu pauzu 4 dana, sigurno da je utakmica bila jako teška i naporna, ali kao što sam već rekao, ušli smo u taj ritem odmora i utakmice i napora, tako da mislim sigurno neće biti problema što se tiče toga za sutrašnju utakmicu i finala.
Živko, Crnogorci su sigurno umorni od nas.
Da, u svakom slučaju umorni od nas, ali upravo ovo što sam rekao i malo pre, da se uopšte ovde ne radi o odmoru i umoru, znamo svi šta nosi finale i finale se igra onako više iz srca i duše i onoga svega što nosiš u sebi nego što je to fizički da kažem, zahtjevno. Sigurno da jeste i sigurno da mi tu imamo prednost, jer nismo toliko umorni kao i oni, ali to moramo da iskoristimo i naravno ne smemo ni u jednom trenutku da pomislimo da će biti laka utakmica. Naprotiv, Crnogorci su jedina ekipa koja je ovdje uspjela da nas porazi i to ubedljivo, tako da to govori dovoljno o ozbiljnosti te ekipe. A što se nas tiče, ništa, jeste, imali smo više malo pauze i malo više odmora i ja se nadam da ćemo to uspjeti da iskoristimo na najbolji mogući način.
Ima li dovoljno srca i duše, pominje to Živko?
Da, pa mislim da smo pokazali u prethodnim godinama sigurno da sigurno ima, tako da mislim da će i nadam se da će ostati sutra i tako, da će sutra ostati tako.
Živko je rekao da su nas Crnogorci već pobedili ovdje u Eindhovenu, ali teško je jednu reprezentaciju, makar kako se zvala, pobediti na istom takmičenju dva puta. Slažete se?
Da, pa slažem se, a pogotovo kada se radi o vrhunskim ekipama kao što su sigurno i Srbija i Crna Gora. Nadamo se da neće uspjeti na svoje dva puta isto takmičenje, ali sigurno treba izvući pouke iz te prve utakmice, jer smo izgubili, što je rekao, dosta ubedljivo, tako da treba analizirati i dobro se pripremiti sutrašnju utakmicu, što ćemo mi sigurno uraditi i biti spremni za to.
Analiza Živka Gocića, pojedinačni kvalitet Crne Gore.
Pa, mislim, sad ajde pojedinačni, to su stvarno jako, jako kvalitetni igrači koji u svaki, da kažemo, njih u svojim klubovima onako je glavni igrač. Mislim da negde najveća opasnost, da kažem, preti od braće Janović, Ivovića, centra Zlokovića, tu je Gojković organizator svega, mozak cele ekipe, da ne nabrajam sve ostale, sve, kažem, od prvog do poslednjeg, to su kvalitetni igrači i bit će jako teško sigurno, jer poznajemo se dobro, čak smo i većina nas igrali dosta dugo i zajedno i tako dalje. Biće jedna utakmica puna emocija, bit će to jedan, da kažem, pravi mali vaterpolo spektakl, ali ja se nadam da ćemo mi uspjeti da izađemo kao pobednici svega toga.
Nikola Janović mi sinoć reče, u Malagi možda je Srbija imala dream team.
Da. Pa dobro, možda i jeste, ja se slažem, tad smo bili ova prethodna generacija pre ove, je stvarno bila jako, jako dobar tim, možda po imence jača od ovog našeg sada, ali ništa, mi smo tu da probamo da uradimo sve i da možda Nikola kaže sutra da posle utakmice da smo mi ipak dream team.
Milane, kako ćete se pripremati do utakmice? Malo odmora, koncentracije, analize, svega pomalo.
Pa mislim, pripremat ćemo se isto kao i za sve ove utakmice za sada, ništa neće biti neobičajno i nemamo vremena da sad nešto se specijalno pripremimo. Danas odmor, večeras trening, sastanak i to je to. Sutra se utakmica igra već u 15:30, tako da to je to.
Kako je jednostavno to čuti, a kada dođe utakmica u plivalištu, sve to treba odmah torsa i pokazati. Živko, još rečenica dve vezano za rukometaše i Đokovića. Sutra će zaista biti veliki, veliki sportski dan.
Pa mi smo između sebe već to komentarisali i juče, onako ujutru prateći Noleta i kad je on uspio da se plasira u finale, onda smo mi krenuli sa tim nekim zamajicom na našu utakmicu, uspeli da i mi se plasiramo u finale i onda i rukometaši. Ja ovom prilikom bih želeo da čestitam i Noletu i rukometašima i naravno moje ekipe na plasmanu finale i nadam se da ćemo uspeti da ovu nedelju sutrašnju da kažem, eto, zabeležimo zlatnim slovom u istoriji srpskog sporta, jer mislim, iako ne budu tri zlata, mislim da je već ovo jedan fantastičan rezultat za srpski sport, za Srbiju uopšte, i još jednom smo dokazali da smo stvarno sportisti, da su stvarno ambasadori broj jedan naše zemlje.
To su bile reči Živka Gocića. Šta će još da doda Milan Aleksić za kraj našeg razgovora?
Pa Živko je u principu rekao manje više sve. Ja bih samo poželao sreću i Noletu i rukometašima, a i nama u sutrašnjem danu i nadamo se najbolje.
Hvala i Milanu Aleksiću. Toliko za sada iz baze naše reprezentacije u holandskom Eindhovenu.
Ja sam Tina Mili.
Ja sam Sara Savović-Mac.
Ja sam Ksenija Janićijević.
Ja sam Miloš Lukić.
Ja sam Jovanka Milošević.
Ja sam Mirjana Stanojević.
Ja sam Lukić Nenad.
Mi smo članovi karate kluba Vašide, a vi slušate Vreme sporta i razonade.
Jupi!
Yeah.
Tačno je 18 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sneg i dalje otežava saobraćaj i stvara probleme u snabdevanju strujom. Mnoge škole ne rade. U 13 opština proglašena je vanredna situacija. Najkritičnije je na teritoriji opština Crna Trava, Sjenica, Ivanjica, Nova Varoš, Prijepolje, Babušnica, Aleksandrovac, Medveđa, Brus, Raška i Krupanj, kao i u delovima opština Ljubovija, Bajna Bašta i Mali Zvornik. Načelnik sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije Predrag Marić kaže da se čini sve kako bi se raščistio sneg do mnogih zavejanih sela i život koliko toliko normalizovao. Predstavnici kompanije US Steel Srbija danas nisu želeli da komentarišu odluku vlade za 1 dolar preuzmutu železaru od američkog US Steela. Portparolka te kompanije Dušanka Ranković je u izjavi dostavljenoj agenciji Beta najavila je da će ta kompanija informaciju za medije imati posle redovnog finansijskog kvartalnog sastanka sledećeg utorka. Dodala je da se nastoji istražiti sve mogućnosti. Vlada Srbije juče je odlučila da otkupi Smederevsku železaru za 1 dolar kako bi pomogla da se održi proizvodnja i oko 5.500 radnika zadrži posao. Premijer Srbije Mirko Cvetković je najavio da će ugovor o otkupu kompanije biti potpisan 31. januara, a da je namera vlade da odmah traži strateškog partnera za US Steel. Direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde ponovila je u Davosu da je neophodno povećanje finansijskih sredstava MMF-a i naglasila da će i zemljama van zone evra ta pomoć biti neophodna. Zbog toga sam ja ovde sa svojom torbom kako bih sakupila nešto novca, rekla je ona tokom četvrtog dana Svetskog ekonomskog foruma u Davosu. Ona je izjavila da je MMF-u neophodno dodatnih 500 milijardi dolara. Svetski ekonomski forum počeo je u sredu u Davosu u Švajcarskoj, a završava se sutra. Dok u Davosu traje ekonomski forum, vlada Grčke vodi pregovore sa privatnim kreditorima o otpisu 100 milijardi evra duga kako bi povratila solventnost i suzbila problem neodrživog duga od 350 milijardi evra. Lideri 27 članica Evropske unije, uključujući i one iz eurozone, zatim će u ponedeljak u Briselu održati samit kako bi dogovorili detalje svog fiskalnog sporazuma o smanjenju budžetskog deficita. Međunarodna kreditna agencija Fitch snizila rejting 5 zemalja eurozone. Kreditni rejting Italije, Španije, Slovenije, Belgije i Kipra manji je kao i prognoza za Irsku. Tim lekara koji je pregledao lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja u Hagu kaže da je Šešeljevo zdravlje najozbiljnije ugroženo, da mu je srčana slabost drastično pogoršana u poslednje vreme i da je moguć fatalni ishod. Lekar Milovan Bojić na konferenciji za novinare u Beogradu rekao je da je Šešeljevo zdravstveno stanje znatno lošije nego što je njegov izabrani lekarski tim očekivao i da je snaga Šešeljevog srca smanjena za više od pola. Bojić kaže i da se Šešeljevo stanje pogoršalo u pritvoru Haškog tribunala i da lider radikala ima problem sa plućima i digestivnim sistemom. Bojić je dodao i da će lekarski izveštaj biti dostupan javnosti. Makedonska kompanija Alkaloid upozorava da se na srpskom tržištu u slobodnoj prodaji pojavio falsifikat njihovog leka Analgin pod imenom Analginum koji nema dozvolu za promet i sertifikat o ispravnosti. Iz Alkaloida upozoravaju da falsifikovani lek može da bude opasan po zdravlje. Prodaje se bez kutije i uputstva za upotrebu. Zaposleni na televiziji Avala koji štrajkuju 38 dana zbog neisplaćenih plata saopštili su da je nejasno ko pravi program te televizije i pozvali nadležne da to ispitaju. Štrajkači koji su noć proveli u zgradi televizije jutro su napustili zgradu i u saopštenju najavili da će se protestno okupljanje nastaviti u ponedeljak 30. januara. Vreme sutra, u kotlinama jutro maglovito, u Timočkoj krajini i po kotlinama južne i jugozapadne Srbije magla će se zadržati veći deo dana. U ostalim delovima zemlje umereno oblačno i hladno sa jakim jutarnjim mrazem. Duvaće slabi umeren, u košarskom području povremeno jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 5, najviša dnevno od minus 7 do minus 1 stepen. U Beogradu hladno i oblačno, sa jutarnjom temperaturom minus 7 i najvišom dnevnom minus 1 stepen. Čuli ste vesti.
Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Razonode. Thank you.
stadioni širom sveta, košarkaši svakog gaze, fudbaleri nam se maze. Vaš tim opet prima gol, navijački znamo pol, razvedrite svoja lica, čujte dva, tri nova bica. Ovo je program kao torta, red muzike, pared sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i Razonode. Ovo je program kao torta, red muzike, pared sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i Razonode. Razonode.
Eko. 6. februara, čarobni balet Severna bajka po muzici Edvarda Griega za dramu Henrika Ibsena Per Gynt u koreografiji jedinstvenog Staše Zurovca. Orkestar i solisti Madlenijanuma uz maestra Stanka Jovanovića. Madlenijanum je doživljaj.
Eko.
Ja sam Rodić Smiljka, reprezentativac u mačevanju. Volim da slušam emisiju Vreme sporta i Razonode. Alt tuš!
Naš kolega Milan Bigović bio je u prilici u Eindhovenu da, pored razgovora sa neposrednim učesnicima Evropskog prvenstva, porazgovara i sa navijačima, i to navijačima Srbije i Crne Gore u oči sutrašnjeg finalnog meča. Razgovori su vrlo zanimljivi, čućete svedočenja navijača jedne i druge zemlje. Evo prvo navijača Srbije.
Odmah posle zanimljivih polufinalnih duela u jednom kafiću ovde na plivalištu razvijena jedna, druga srpska zastava i veliko slavlje naših navijača. Odakle ste?
Tako je, iz Dalmacije, porijeklom oko Knina, i veselimo se našoj pobjedi. Vidi se da smo najbolji, da smo najjači i nadamo se, ako Bog da, da kupimo u nedjelju tri zlata. Šta znači Đoković, rukometaši i vaterpolo.
Ja se volim.
Da će Bog da tako bude. Tako je, ali mislim da je samo bila jedna slaba tačka i slabo večer ili slab dan, to se u nedjelju neće ponoviti.
Recite mi, odakle ste došli ovde u Eindhoven?
Iz Njemačke, iz Ahena.
Praktično je cela Evropa bila danas u Eindhovenu i svi su bili u Srbiji.
U svakom slučaju, i svi smo zajedno.
U nedjelju, najprije vaterpolo, šta će se dogoditi?
Vrlo jednostavno, pobjeda.
Đoković?
Isto tako, pobjeda.
Rukometaši?
Pa naravno, nema pitanja.
Hvala, i ako možemo još jednom onu pesmu koju ste malo čas pevali.
Ja te volim, ja te volim, ja te volim, Srbijo. Ja te volim, ja te volim, ja te volim, Srbijo.
Plivali ste na Eindhovenu, kafić, velika radost naših navijača, vidim da su u zvezdinom dresu, šta to znači?
To znači da je Zvezda najbolja na svijetu.
Ima li ovde i partizanovaca, da li ste svi zajedno?
Hvala Bogu, nema.
Eto, malo šale i za kraj. Hvala puno na razgovoru i vidimo se u nedelju.
Ako Bog da.
Kako se simpatično naspio naš Miloš Alimpijević, producent emisije. Zaista divan prilog Milana Bigovića. Hajde da čujemo kako su slavili crnogorski navijači.
Evo me u prijatnom društvu sa crnogorskim navijačima. Najprije pitanje, odakle ste došli?
Iz Podgorice. Inače živimo u Belgiji.
Kako ste preživjeli polufinale? Bilo je žestoko, zaista, sa Mađarima.
Nismo se opterećivali oko toga. Nadam se da ćemo i u finalu da dobijemo, i da dobijemo to.
Veliki ste optimisti. Da li ste možda u nekom trenutku protiv Mađara posumnjali da će možda Mađari pobediti? Jer imali su i oni prednost.
U zadnje poluvrijeme smo to malo osjetili, a inače smo to odradili kako treba.
Blistao je Janović, to moram da naglasim. Mlađan Janović, ali nije igrao u produžecima i to je bio veliki hendikep. Ipak, kada je bilo najvažnije, odigrali su sjajno, iskusni. Gojković i Jokić i oni su bili strelci odlučujućih golova. Imali su se dio na njihovoj strani, a inače to je bio Radović koji je to odradio kako treba. I preko 10 isučenja je to imalo nego Mađari.
Rekli ste da se nadate zlatnoj medalji. Šta može da bude presudno u toj utakmici u nedelju?
Volja i želja, to je to.
Biće i sa jedne i sa druge strane gotovo u istoj meri.
Naravno. Sad bi ja mislio da je već pobjedila, ali trenutno ćemo mi to da dobijemo i niti ćemo nešto da sumnjamo da ćemo da izgubimo. A ti smo i navijaćemo za njih.
Biće žestoko u svakom slučaju.
Biće žestoko, ali ćemo tu biti u Crnu Ugodu i navijaćemo.
Gde boravite ovde u Holandiji?
Ne, no, u Belgiji. Na granici Ojpen.
Kao i naši navijači, i vi ste došli iz svih krajeva Evrope i naravno iz vaše Crne Gore.
Naravno, to ostaje, mi smo inače iz Crne Gore i ostaćemo Crnogorci pravi, iako smo otešli u inostranstvo. Zahvaljujem za podršku navijača, ipak Srbije, i nadam se da ćemo to da vidi kako treba i da dobijemo mi.
Eto, vaše kolege kažu da pobedi bolji, ja kažem neka bolji pobedi.
Vas da tako i ostaje, ali ja sam optimista i ostajem za Crnu Goru i nadam se ćemo dobijemo.
Hvala i srećno.
Zaista neka pobedi bolje i to je jedini pravi moto sporta, a svako ima pravo da navije za svoje, lepo, ljudski, dostojanstveno i kulturno. Dejan Stanojević je član našeg stručnog štaba i ovog puta je bio sagovornik Milana Bigovića po preporuci Dejana Udovičića.
Selektor naše reprezentacije, Dejan Udovičić, je za naš program govorio juče i kaže danas će analizirati Crnogorce moj vrli saradnik Dejan Stanojević. Šta je pokazala sigurno celonoćna analiza sljedećeg, posljednjeg protivnika na Evropskom prvenstvu?
Sigurno je celonoćna analiza puno toga pokazala i pokazala pre svega o kakvom se protivniku radi, da protivniku koji nije slučajno došao u finale, u krajnjem slučaju to je jedini protivnik koji nas je pobedio do sada na ovom takmičenju i sigurno jedan spoj vrhunskih igrača koji su sigurno promjenom trenera dobili neku novu fizionomiju, neku novu hemiju, novi prilaz igre. Ono što je bitno da pored ove analize koje smo uradili, pored onoga svega što je tokom noćašnjeg vremena potrošeno na analize snimaka uređeno, jeste da se mi ipak više treba fokusiramo na našu igru, na naše neke stvari, da neke greške koje smo ponavljali i koje su nam se dešavale u meču u grupi koje su Crnogorci dobili, svedemo na minimum ili što moguće veće mere izbacimo. Bilo šta sada kažemo o trenutnoj reprezentaciji nije ništa novo i ništa neobičajeno. Također, ako i oni analiziraju nas, ne mogu neke nove velike stvari da vide. I mislim da je u suštini osnovna priča koja ekipa će napraviti manje grešaka i koja će okrenuti utakmicu na onaj ritam koji odgovara njima. I to je celokupna priča. Očekujući ćemo sigurno puno duela, puno igre 1 na 1, ulazaka i s jedne druge strane kao drugih centara. Velika bitka na poziciji back centar, uloge golmana kao i u svakom kolektivnom sportu, pogotovo eto vaterpolu i na velikom nivou, jednostavno bilo kakva konkretna priča da zavisi igra ove dve ekipe od jedne ili dva pojedinca ne zavisi i to u krajnjem slučaju odlika velikih ekipa. Ono što je bitno da smo mi u posljednjih od 2008. godine sem na finala Evropskog prvenstva u Zagrebu koje smo propustili svim ostalim finalima, svim velikim takmičenjima igrali i to je pokazatelj neke naše snage, naše kontinuiteta i ono što nas krasi. Oni imaju neke svoje planove, ambicije, ali kažem, mi smo okrenuti nama i da u sklopu naših stvari, analize nas samih, otvorimo utakmicu i odigramo na kako treba. U suštini osnova je odbrana, da primimo što manje broj golova iz igre, da svedemo igru na igrača više manje i da odatle jednom stabilnom odbranom otvaramo mogućnost napada.
Dejane, vidim da smo raspoloženi, optimisti, da li smo i zdravi?
Mislim da nema razloga da ne budemo optimisti, raspoloženje igraš finale, pa ne znam šta je lepše od toga, a da kucam vrlo izrastane biltene na visokom i zadovoljavajućem nivou.
Zamolit ću i za pojedinačni učinak Crnogoraca, ocenu tog učinka, šta ste zapazili iz onoga što ste radili noćas?
Pa ja sam malo pre rekao da možemo svih 13 igrača Crne Gore da diskutujemo i da raspravljamo i da u suštini je bitna stavka da iskreno Mlađan Janović igra jedno odlično prvenstvo i to se vidi, ima jednu slobodu u igri, veliki broj šuteva i mislim da je to neka stvar na koju ćemo ići, ako mogu kažem da ćemo se spremiti posebno za blok na njemu i da iz tega velikog broja šuteva koje on ima se odbranimo mnogo više i češće nego što se dešavalo u ranijim susretima i da odatle imamo neku priliku. imamo posebno smo analizirali igru Zlokovića kad je na 2 metra i apsolutno igru Nikola Janović koji je jedan polivalentan igrač koji može da odigra i na poziciji beka i na poziciji drugog centra i da oda tu ulaz. Ali kažem, možemo ovako nabrojati svi 13 igrača Crne Gore pa o tome pričati. Ovo su neke osnovne karakteristike jer realno Mladen Janović šutira 47-8% svih ukupnih šuteva Crne Gore, to znači da je puno toga bazirano na igru na njemu i naravno Vlada Gojković koji je organizator igre, koji je vratio za reprezentaciju i koje gotovo sve akcije od njega potiču i jako je bitno njega opteretiti i ne dati mu puno slobodnog vremena i prostora da upotrebljivu loptu.
Pomenuli ste Gojkovića, također i Jokića, oni su odlučili sinoć.
Pa, kažem, apsolutno ste u pravu. Znamo vrlo dobro i koliko je Mladen doprinuo jučer sinoć njihovoj pobedi do isključenja, dok je imao Jokić za odlučujući gol. Gojković je gotovo dobar deo svih asistencija, ide preko njega. I kažem, vrhunska ekipa i bilo koga da pomenem ili da ne pomenem, će se neko osjećati možda prozvan ili nepravedno, da ne kažem koliko je kontranapada otvorili su Pasković i Brgonjan, stvarno kažem, Antonio Petrović koji igra i pomislio bi čovjek nema šta, onda on opet da 2 gola i tako. Tako da kažem, teško je bilo koga specifično odrediti i na to se bazirati.
Stanojević, ova vaša reprezentativna trenerka je lepa, još samo nedostaje zlatna medalja.
Nadamo se, ćemo i priključiti nju ovoj trenerici.
Hvala puno. Bio je to Dejan Stanojević iz stručnog štaba naša reprezentacija.
Ja sam Desimir Stojković, svetski prvak u nunčaku veštini. Slušajte emisiju Vreme sporta i razonode.
Evo i više puta tokom popodneva pominjenog po dobru, po sjajnim igrama, Nikole Janovića.
Nikola, najprije iskrene čestitke za veliki uspeh plasman u finale i mogu reći dok sam pratio utakmicu i tebe i tvog brata da sam se setio i nekih prošlih vremena. Zaista težak meč i na kraju ipak pobjede se ne gore.
Pa jeste, zaista mislim da smo sigrali i protiv Mađara koji su jedna od najvećih vaterpo cijela i protiv sudija. Ja bih tako opisao ovaj meč, ovo je zaista bilo nevjerojatno. Čestitam mojim saigračima što su uspjeli sve ovdje izdrže. Jer ovo je zaista bilo nevjerojatno da je bilo još jedno isključenje igrao bi golman. Tako da, zaista ne znam što da kažem, presjećan sam i ne mogu uopšte da razmišljam od sad do finala. Znači, čeka nas samo Srbija, šta reći, u kontinuitetu, možda i najbolja reprezentacija svijeta. Imali smo s njima jedan meč u grupi, tu smo pobjedili, finale će biti neka druga priča, ali mislim da ćemo izgarati do kraja baš to bude.
Kakva su sjećanja na Malagu i jedno poređenje, timovi tada i sada?
Pa dobro, tada je bila Srbija također izuzetno jak tim, možda i najjači tim u istoriji ovog sporta, zaista je imala sjajne asove, mi smo tada bili u poletu, uspjeli smo doći do finala, uspjeli smo nekako da sve to izdržimo, da pobjedimo finale protiv zaista velike ekipe. Sada ponovo Srbija ima fenomenalan tim i sigurno da će da ponovo je, ja bih rekao, slične ili ako ne iste snage kao i tada. A mi smo ponovo se vratili, da kažem, našoj igri, našoj prepoznatljivoj igri, našoj borbenosti i ovo je taj tim iz Malage, tako da u suštini mislim da smo zaslužili ovaj put zlata.
Još malo vašeg strpljenja, što bi moglo da odluči u nedelju?
Presudit će veći motiv, definitivno. Tu nema tajni između nas, sjajni vaterpolisti Srbije, sjajni moji saigrači. Dakle, može presuditi neka, da kažem, neki trenutak pojedinca koji, hvala Bogu, i jednoj i drugoj reprezentaciji ima koliko hoćete.
Hvala, bio je to Nikola Jadović.
Hvala.
I na kratko se bavimo nekim drugim stvarima, odnosno pozivamo se vas koji volite na -4 da ponesete klizeljke i da uživate u klizanju, ali uz dobru muziku. Maestro Jovan Maljoković, legenda naše muzičke scene, zajedno sa svojim bendom, sa divnim pevačicama, večeras će biti uz vas na koncertu koji je specijalno za klizače na Trgu Nikole Pašića. Hajde da čujemo Jovana Maljokovića, pa onda i jednu od njihovih numera.
Na Trgu Nikole Pašića u 8 sati večeras, znači bit će jedan lep koncert, dobro raspoloženje, pogotovo što smo svi sad ovaj dan treba da onako lepo provedemo, opušteni smo 3 finala, dobar koncert, nadam se da će biti pošto smo svi raspoloženi, tako da eto večeras pozivam sve i sa klizaljkama i bez klizaljki, znači da napravimo jednu lepu atmosferu. Mi smo uvek odli računa da tako 2,5 godine, 3 godine je vreme da se napravi nešto novo, tako da smo spremili novu muziku i od idućeg mjeseca počet ćemo da to sve snimamo, znači cela moja ekipa, tu je još i Anđelka Simić i Jelena i ceo moj bend, znači napravit ćemo nešto i nadamo se da tu lestvicu pomerimo uvek pomalo, tako da u Srbiji, mogu da kažem, svaki dan se pojavljuju novi bendovi, odlično svi sviraju, dosta imamo dobrih pevača, uostalom vidi se da smo talentovana nacija.
Ja sam Ljupko Petrović. Uživajte u emisiji Vreme sporta i razum.
Lep predlog, 18 časova i 24 minuta, temperatura u gradu Beogradu 4 stepena ispod nule. Nadam se da ste se dobro zagreli uz program Rebe Sport i Razonode, u kome smo evo govorili tekako o rukometu, vaterpolu, tenisu. Boga mi, baš nas je krenulo, neka tako bude sutra. Vaše pažnje preporučujemo i specijalnu sportsku emisiju Radio Beograda 1 od 14 časova i 30 minuta. Prenosit ćemo finale vaterpola, a potom i finale rukometa, oba slučaja sa Evropskog prvenstva i oba slučaja naši predstavnici u finalu. Novak Đoković igra u 9 časova i 30 minuta po srednjoevropskom vremenu. No, film o Radivoju Koraću je u centru pažnje i mislim da će to biti nešto lepo i o tome ćemo govoriti. Neka sviraš malo, Karine, na čas. Naš kolega Vladimir Đudović dočaraće nam sve ovo što sam vam rekao i mnogo više od toga, jer ovo je zaista uzburkalo i one koji vole film i koji pamte legendarnu karijeru slavnog Žućka.
Ime Radivoja Koraća se nekako izgubilo iz javnosti, čak i kada se piše u velikim masovima ovdašnje košarke. Tek ponekog ga pomene kao veliki uzor, to su ljudi koji su odrastali tih 60. godina, koji ga se sećaju. Zato je ovde večera sa mnom ekipa filma o Radivoju Koraću, filma dokumentarnog igranog, koji je skoro u Palermo osvojio dve glavne nagrade za najbolji strani film i za najbolju režiju. Sa moje desne strane Gordan Matić, režiser, scenarista, i preko puta mene Marko Paljić, producent filma. Hajde da krenemo. Radivoje Korać, koji se ne pominje osim u prigodnim tekstovima. Zar je moralo da prođe veliko godina od smrti pa da neko napravi priču, filmsku storiju od njemu, mada znamo da je to jedan od prvih, kako bih rekao, idola mladih u nekadašnjoj Jugoslaviji.
A zašto nije bilo filma pre toga, to ne znam, i meni je bilo krivo, zato smo i počeli da radimo film, jer nismo mogli da pronađemo nigde film o Žućku. Znali smo svi, čuli smo ime Kup Radivoje Koraća, znali smo da je postojao neki igrač koji bi jako bitan za košarku, za razvoj košarke, za popularizaciju košarke. Čak su i roditelji pričali da je bio onako popularan među mladim ljudima, da su prvi posteri sportski kada su novine štampale, da su među prvim posterima koji su kačali po zidu bili i posteri Žućka. Ali ljudi zaboravljaju, to je normalno. A naše društvo i ljudi koji se bave pričanjem priča, da li to u feljtonima, u novinama, da li pišu ove priče, romani ili snimaju filmove, sve jedno, kod nas se nekako ne bave se nekim bitnim ljudima iz naše istorije, iz našeg okruženja, nekako sve, to će neko drugi, to ćemo lako, ti su ljudi tu, nama sveži u sećanju, i mislim da je prilično podcenjeno na ovim prostorima ta funkcija zaborava, da zaborav prosto potiskuje sve ono što je nekada vredilo, sve ono što je nekada bilo lepo. I danas kada vidimo te neke fotografije iz tog vremena, čini nam se da su te neke slike isprane, da su neke boje otišle za uvek sa tih fotografija. I eto, mi smo probali sa ovim filmom da otrgnemo pomalo iz zaborava većine ljudi i onih koji su ga poznavali, a neke mlađe generacije koje su rođene, ne znam, posle te pojave žurnala i sporta, Tempa, posle gašenja Tempa, čak da ih upoznamo sa Žućkom i sa značajem Žućka uopšte za ove prostore. Ima još puno ljudi čije životne priče nisu ispričane, a koji su zaista zaslužili. Mi imamo priliku sad ovih godina putem kablovske televizije da gledamo raznorazne kanale History, National Geographic, gde možemo da vidimo ljude koji su bitni za istoriju nekog društva, nekih civilizacija, koji su bitni za razvoj. Prosto i tako da možemo da vidimo i za razvoj košarke filmove o Michaelu Jordanu, o LeBronu Jamesu, o, ne znam, Magic Johnsonu, ali nismo mogli da vidimo priču o jednom jako bitnom čovjeku koji je zadužio košarku ne samo u Jugoslaviji, nego u cijeloj Evropi.
Tadašnji sportisti sa početka 60. godina, sredine 60. pa sve negde, čini mi se, do sredine 70. koliko čujem od starih, su bili kompletne ličnosti, intelektualci, erudite, ljudi kojima je sport bio samo jedan deo života, ne kao, nažalost, mnogim današnjim njihovim naslednicima kojima je sport jednostavno profesija kojom se zarađuje neki novac i onda se ostatak vremena uglavnom provodi na stranicama žute štampe, na onim srednjim stranama i splavovima i tako dalje. Čuju se legende o Radivoju Koraću, da je bio recimo i vrstan šahista, recimo, da su ga misalne igre i misalni procesi veoma zanimali, da nije to bio košgeter koji uhvati basket i to mu je život.
Tada su bile drugačije vremena, tada se nije živelo od sporta, nije se živelo od košarke, nego se živelo za košarku, živelo se za igru. Košarka je bila igra, košarkaški klubovi su bilo mjesto gdje si se nadmetao sa nekim, nisu bila preduzeća gdje se proizvode neki ljudi koji imaju tržišnu vrednost kroz par mjeseci. Pravo, nije to samo Žučko, to su cele te generacije, ne znam, koji su kasnije postali jako uspješni ljudi. Ne znam, prva naša reprezentacija koja je otišla na svjetsko prvenstvo krajem 40. godine, gdje su i Bore Stanković, i Aca Nikolić, i Demšar, i Loc, i Raša Šaper i tako dalje. Sad da ne nabrajamo sve te generacije pre Žučka koje su ostavile trag u sportu, uopšte ne samo u košarci. I Žučko je bio jedna jedinstvena ličnost. Mi smo ga jedno dve godine istraživali, godinu i pol dana pre početka snimanja. Pokušali smo da shvatimo ko je bio taj čovjek, kakav je karakter, šta ga je motivisalo, šta ga je menjalo, kako su na njega neke stvari iz njegovog detinjstva i dečarstva ga transformisalo, na koju stranu je to moglo odi, zašto je postao i kako je postao to što je bio. To je prosto jedan proces koji smo probali da prebacimo na film.
Ovo je emisija koja je posvećena jednom doku igranom filmu. Film se zove Radivoje Korać, Zlatna levica, odnosno Zlatna levica, priča o Radivoju Koraću. Engleski naslov je, čini se, Ginger More Than a Game. Sa mnom u studiju je deo ekipe ovog filma. Marko Paljić je producent filma. Marko, tebi je kao producentu palo nekoliko poslova u ruke još od kad ste počeli da spremate ovaj film. Mislim da je jedan od najtežih bio, pošto smo mi čuveni kao narod koji malo toga je šta je sve to da bi se sačuvalo za naredne generacije. Fonoteka Radio Beograda, dokumentacija Radio Beograda, odnosno Radio Televizije Srbije, na sreću, još uvijek čuva te neke stvari. Kako ste došli do svih tih, prvo, značajnih ljudi koji su intervjuisani u filmu, koji čine taj dokumentarni deo, dalje do svih tih silnih podataka koji su negde morali biti pohranjeni, čak iz inostranstva ste imali izvesne delove, pa na kraju krajeva pogledao sam trejlere filmova i porodica Radivoje Koraća i rado, čini mi se, prihvatila da učestvuje u ovom projektu.
Jednostavno, pripremanje ovog filma, mislim, nije palo samo na moja leđa. Gordon i još neki ljudi su stvarno dali sve od sebe da nađemo neke stvari, da nađemo neke ljude koje do sada niko nije pominjao ili ih je zaboravio i tako. Imali smo, u principu, Radivoje Korać je jedno zlatno ime i bez obzira što se polako zaboravlja i što mu se nismo odužili na pravi način, ipak je to jedno zlatno ime koje vam otvara mnoga vrata. Tako da smo u suštini imali podršku od košarkaškog sveta, koji su nam dali neke inicijalne kontakte, i to je kao i u svakom poslu bitno, samo da otvorite prva vrata, a posle toga ćete otvoriti i peta, i šesta, i deseta, i dvajesta, i pedeseta. A sama porodica Korać, naravno, oni su jedna čvrsta, patrijarhalna porodica, koja je naravno bilo drago da se neko setio da Žučka i da napravi film o njemu. Međutim, oni nisu ljudi sujetni, fini su ljudi, tako da oni su nam pomogli koliko su mogli i zaista
lična arhiva, da.
A evo sada Gordon je uspeo da uđe u sobu Radivoja Koraća Žučka na Vračaru u majčinom stanu, znači majka još uvek živa, ima 98 godina i u našem filmu po prvi put javno priča o svom sinu. I ona je Gordon otvorila sobu Žučkovu koju nije otvorila 40 godina od njegove tragične pogibije. I tu su se našle neverovatne stvari. I privatne, ali i također neke sportske, košarkaške i tako.
Film je do sada prikazan koliko znam, u sklopu Evropskog prvenstva u košarci u septembru i sada skoro pred samu Novu godinu na festivalu Palermo gde osvojio te dve velike i značajne nagrade. Film nećemo videti kao publika još mesec dana. Ja bih volio da se vidimo, čujemo, svakako budete gosti Radio Beograda 1, makar pred samu premijeru, pretpostavljam da imate mnogo posla. Hvala vam što ste večeras bili gosti ove radio stanice, ove emisije.
Ja sam Miša Aleksić, bas gitarista Riblje čorbe. Ako hoćete da se zabavite, slušajte emisiju Vreme sporta i razonode.
I legendarni Radovan III je stigao na austrijske daske koje život znače. Da li su i koliko Austrijanci uspjeli da shvate legendarni tekst Duška Kovačevića i koliko je moguće prilagoditi ovu sjajnu predstavu za sva vremena i austrijskoj publici, to znaju oni koji su već gledali premijeru, ali je svakako dobro podsjetiti se i makar jednog od glavnih protagonista, Milan Caci Mihajlović, poznatiji kao Jelenč.
Imali su verovatno prilike da pogledaju i naš snimak koji je, Boga mi, stigao na sve krajeve sveta gde žive Srbi. Pamtim dobro, premijera je izašla 30. decembra. Muci Draškić je predstavu napravio sa 28 proba, jer je premijera morala da izađe u toj godini da bi pozorište dobio neka sredstva. I premijera nije Bog zna kako prošla. Trajala je predstava od 8:05 do 9:50, znači sat i 45 minuta, a mi smo je kasnije igrali 3 sata.
Divno sećanje, jedno od mnogih koje je divni glumac Caci Mihajlović objavio u svom uspomenaru. Hajde da čujemo Martina Duela koji je ovo sve postavio za austrijsko pozorište.
Reakcije su bile različite. Neki su bili zaniti smehom. Ostali u publici nisu znali šta se dešava jer im šale i replike nisu bile bliske.
Ja sam glumica Tamara Dragičević i od srca vam želim da slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
E pa shvatit će Austrijanci, čuli ste da mnogima i kod nas nije bio Radovan prvo razumljiv u prvom trenutku, a sada gotovo da nema deteta iz kraja koje još uvijek ne zna sve monologe, dijaloge i replike iz ove legendarne predstave. A Tamara Dragičević, koju smo upravo čuli, pojavljuje se i u seriji koja premijerno kreće na programu Medijskog javnog servisa Srbije. Reč je o Vojnoj akademiji.
Do sada nije snimljena serija o kadetima na Vojnoj akademiji, a naročito ženske vojničice do sada nisu čak ni u reklamama i nigde nisu prikazane, tako da ženski likovi su imali tu čast da prvi put zaigraju i predstave taj ženski deo. Tako da smo, a to su sve interesantni likovi, nekako na prvi pogled su to devojke koje nikako ne bi trebala tu da se nalaze, tako da je to možda interesantno. Interesantne su priče tih likova, kadeta, a nama je svakako bilo interesantno da dočaramo to i sve te pripreme i prvi put smo se to i mi našli u toj situaciji, tako da je sve to nama bio negde šok i onako kad su nas tamo zatvorili da prespavamo jedan ceo dan, da prespavamo tu noć, onako kad smo izašli sutradan, to je kao da si na slobodi.
Hajde da čujemo što kaže vojničica Tamara Dragičević o svom liku, o liku Nadice u Vojnoj akademiji.
Ti uvek pomisliš da su to ljudi koji su onako malo sve pod konak, koji sve vojnički i govor. Ona je onako jedna brbljivica, jedna vesela devojka koja zna šta hoće i koja onako deluje da može sve. Njenom partneru Đakoviću svakako ni malo mu nije lako, tako da je to vojnički onako ga je ona disciplinovala.
Poštovani slušaoci, zakazujem vam subotnju plovidbu na talasima Vremena sporta i razonode. Voli vas vaš Ćirko.
Ćirko, ali bi legao jedan kafućino na ovih -4 i viskić sa hledom. Može. E, a Ćirko se vraća na male ekrane, dakle šesti ciklus serije Bela lađa, već od sutra na malim ekranima, boga mi potpuno redizajniran, renoviran i nešto drugačiji. Branimir Brstina se pojavlje, kažu da će on doneti jednu potpuno novu dimenziju. Naravno, Ćirko kao stabilna ličnost ostaje u seriji. Ćirko, Aleksandar Dojnić.
Ćirko će vrlo brzo da uspostavi odnos sa Šojićevim kumom i sad vidjet ćemo, naravno to je malo iznenađenje za nas, ali ide ka politici, traži jedno ministarstvo koje mu je još Šojić obećao i sad traži od kuma da poziva se na taj pređašnji dogovor da kum to ispušta.
Misija komunikacije. Ne komunicira se samo flašama sa vodom koje pogađaju naše igrače ili gostujuću publiku. Komunicira se lepo, fino, kulturno. Kako već to umeju da kažu ljudi, nije teško biti fin. I ove subote, kao i prethodne i nekoliko narednih, umetnik Slobodan Čvorović, koji inače sa svojim istomišljenicima radi na misiji komunikacije, govori za Vreme sporta i rasvrnute.
Vi ste sa vašom misijom krenuli zapravo pre 3 godine.
Pa da, to bi imali dan zvanično pre 3 godine. Zvanično i opštini Stari Grad, opet u centru grada, opštini Stari Grad, par ljudi iz opštine mi je pomoglo, zaista. Imena ne moram sada da navodim ovako, navešću ovako u prolazu, na, kažem, polulegalno, ne. Tako da, da, to je krenulo iz Starog Grada i okupio sam ljude koji okupljam i dalje. Znači, ljude koji svojim životom, svojim radom šire ovo što ste vi malo pre rekli. Znači, šire te koncentrične krugove pozitive. U najjednostavnijem smislu, najširem smislu. Eto, tako da, to je s tim razlogom i krenuo. Opet iz ovo što smo malo pričali, iz te vapijuće potrebe za osjećanjem pravog života. Danas je ovde, u Beogradu. Gradu koji nosi belu boju, koji mora da ponovo da očisti sve ove druge prljave boje, pa da dođemo do te bele boje.
Koliko je priroda oko nas tu značajan faktor?
No, apsolutno. Apsolutno. To je gledalo. To je gledalo. Bio sam na pre godinu i po dana, dve čini mi se, bio sam dole na delu Kosova gde su naši, gde su Srbi, i sve ono što se manifestuje u informacijama i danas, što se manifestuje u tom nemiru, u toj, da kažem, svim tim energijama koje su sad dole, to se manifestovalo i u prostoru oko zgrada, oko kuća, u tom prostoru gde žive ljudi. Tako da se tu i videlo šta je najneophodnije, i ta energija koja se nalazi u ljudima, ona se manifestuje u prostoru oko ljudi. I to je, dakle, to. Znači, osnovna stvar, veoma važna je da organizovanjem sebe čovjek organizuje ono oko sebe. Zbog toga je i ta divna poruka familijarne emisije, kao što ste vi sad to počeli, kao što vi to radite, ono pribiranje sveg tog nereda oko sebe, organizovanje nereda na jedan lep i ljubavni način prema predmetima kojima smo okruženi, kažem, ljubavni jedan odnos sa pažnjom i sa brižnošću prema tim predmetima je prema nama samim. Mi smo njegovo gledalo, predmete oko nas, prilika oko nas, oni su naše, dakle, naše pokazanje. Kad krenemo, bilo toga da sredimo svoju sobu, svoj prostor, to je početak organizovanja samoga sebe. Da sredimo, znači, po našem osjećanju, na način na koji mi na koji se mi odnosimo prema sebi sami. Ako smo sebe počeli da zaboravljamo, pa se oslanjamo na druge priče, na druge kažem, ličnosti, autoritarne ili ne, to je sad druga priča, malo veća, mi ćemo tako i zaboraviti i ono oko sebe, ono što se dešava u našem prostoru, u kom živimo, u kom smo.
Zovem se Jana Šuštaršić, student sam Berklee College of Music u Bostonu i čak u Bostonu slušamo Radio Beograd i Vreme sporta i razonode.
I zamislite, Jana Šuštaršić i Katarina Pejak, koje smo slušali, su nisam u univerzitetu i nekako su sada baš posle gostovanja u ovoj našoj emisiji počele više da se druže. Eto kako je Vreme sporta i razonode spajalica i za prijatelje. Kod nas u gostima, kako smo najavili, i umetnički fotograf Ivan Grlić. Meni bi trebalo 17 minuta da pročitam sve ovo što stoji u njegovoj biografiji, ali ću pokušati brzo. Grafička škola u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti i dizajna, Odsek primenjena grafika, profesionalno bavljenje fotografijom od 1998. godine, nosilac statusa slobodnog umetnika, član Ulupuca, Fotosaveza Srbije od 2001. godine, Asocijacije profesionalnog fotografa od iste 2001. godine, dobitnik specijalne nagrade 43. majskog salona u Muzeju primenjenih umetnosti 2011. i čovjek koji će od prvog imati jednu božanstvenu izložbu, i to na Kosančićevom vencu u galeriji. Dobroveče, dobrodošao Ivane.
Dobroveče, bolje vas naša.
Beograd iz tvog ugla, iz tvog rakursa, naravno da umetnici imaju neko svoje viđenje, ja sam fasciniran evo ovim što vidim u ovom katalogu koji je predivan. Ljudi koji prate tvoj rad znaju da imaš, kako bih ja to rekao, razne sektore, razne ljubavi koje iskazuješ kroz fotografije. E, ovde je Beograd potpuno drugi, dakle iz tvog ugla.
Pa, to jeste bilo negde, mislim, to sam ja, i jednostavno sam samo pokušao da prezentujem ono kako ja to vidim, i to je nešto što je dugo nastajalo i moram priznati da je spontano došlo do te izložbe na predlog Nade Pavlović, koja je u tom ovaj prostoru, inače radi se o vinariji, odnosno Wine and Art Gallery u podrumu na Kosančićevom vencu. Ona je predložila...
Da govorimo o čuvenoj poznatoj pevačici Nadi Pavlović, koja je sjajna osoba. Da.
Naravno. Ovaj, i na nje neki predlog, moja ideja bila, s obzirom da na Kosančićevom vencu su mi zgrade fakulteta, tako da sam tu dobar deo života ostavio, i mnogo tih fotografija koje će se naći na izložbi su upravo iz tih nekoliko ulica, i ima neke ono lokal patriotske postavke, a to je Zvezdara, koja mora takođe da bude tu.
A ova kaldrma, odakle je tačno?
Ta kaldrma u katalogu je baš Kosančićev venac, i to je baš fotografija koja je ispred ćoška sa Zadarskom, gde jeste taj prostor. Ove, gde će biti praktično otvoreno.
Da, moj skoršaj zglob može ti potvrditi da kaldrma ima na Zvezdari, ali dobro, to ćemo, pošto sam nikom še prikazat ću.
Znamo, ima na fotografijama. Mislim, obojica smo zvezdarci, tako da znaš da ipak i pratim, imam taj lokal patriotski ovaj moment koji morao sam da i Zvezdaru slikam, ali u suštini negdje sam pokušao da kroz nekoliko godina slikam, odnosno fotografišem delove grada koji su meni inspirativni, a to su ti neki stari delovi Beograda koji i dalje imaju neki duh 80-ih, jer ja i dalje želim da tako vidim Beograd, i pokušavam to negde da emitujem na svojim fotografijama, tako da to je upravo Zvezdara, Čubura, Sava Mala, Dorćol i Kosančićev venac, i naravno Zemun. Ako je deo Beograda, mada oni, Zemunci se ne bi složili.
Da, oni kažu da je Beograd mesto pored Zemuna.
Da, dobro.
Da, dobro, svako ima pravo na svoj lokal patriotizam.
Slažem se.
Ivan Grlić, najavljamo izložbu koja će biti zvanično otvorena za sve one koji vole da vide ove divne slike od prvog. Izložba traje sve do 15. marta, no 31. će biti jedno specijalno druženje za kolege, prijatelje, za one koji su uz tebe, koji te podržavaju na ovaj ili onaj način, ili s kojima si drug, kolega, kako god. Pa predlažem da pomenemo i neke od učesnika koji ti i dobrom muzikom pružaju podršku, jer su sve majstor do majstora. Pored Nade Pavlović ima ih još.
A pa da, negde spontano se i to desilo da smo napravili praktično neko druženje, tako da će biti neki praktično jazz session. Miša Blam će svirati, pevaće Kata Kačunković, Filip Krumeš se javio da će doći, Boki Milošević, koji još, braća Banović i Nemanja mi je rekao da će doći, tako da bit će dosta muzičara, Šljuka isto, klavirista Šljuka, dobro, i neki svet ovaj, i sveta muzike bit će tu da mi daju podršku i da napravimo onako kao jedno malo drugačije druženje, da ne bude stereotipno otvaranje izložbe samo.
Ivan Grlić sa nama u emisiji Vreme sporta i razonode, i zaista mi je drago što je tu. Bože, ova naša duša divna, bre, zaista divna. Nekako je ovo odjeknulo strašno među ljudima. Ja gledam i na društvenim mrežama fantastične slike u kojima se nalaze evo znameniti ljudi, gde sam vidio na prvi pogled i Cuneta i braću Jelić, koji evo obeležavaju opet obeležavaju 40 godina rada, Joca Maljokovića, Boru Dugića, sjajno.
Pa,
i Katarinu Krčunković.
Ona je u nekom trećem ciklusu, ali ta Serbian Soul bre, moja neka izložba kao ciklus umetnički, eto, jeste, zaista slažem se sa tobom da je jeste odjeknula, je sad to ima veze verovatno s jedne strane i sa promovisanjem i marketingom i bilo je, znači, izašla kao monografija, 10 izložbi po Srbiji je bilo, tako da ima i taj moment, a druge, s druge strane verujem da ipak i negde kvalitet i sami učesnici u tom mom projektu koji su dali su neki svoj doprinos, to je svakako, tako da ne umem da objasnim, ali jeste, svakako složit ću se sa tobom da to jeste zaživelo.
Jedna od stvari, ili zapravo, hajde, geslo koje je navedeno u katalogu za ovu novu izložbu jeste dobra stara misa Duška Radovića, koji se takođe klackao tramvajima broj 5, 6 i 7, odnosno sedmicom do studija B, gde je govorio svoje čuvene misli. Ko se probudi u Beogradu, za danas je dovoljno postigao u životu. I zaista jeste tako. To je grad koji se čudno voli. Čak i ljudi koji dođu u Beograd jako ga vole.
Pa, da, tačno. To je apsolutno tačno.
Na kraju krajeva, svi su nekada
negde
došli.
Negde sam morao to da stavim i kao light motiv, jer to jeste taj Beograd koji ja volim i to jeste taj Beograd koji ja vidim svojim očima i tako želim da ga negde prikažem, da ima tu neku dušu, mislim, ta rečenica i njegov, taj citat morao sam da stavim u katalog, jer toliko je legao u sve te fotografije, a briljantna je misao. I onda sam iscitirao u katalog.
Zahvaljujem ti što si odvojio vreme. Mi se vidimo, naravno, hvala na otvaranju i ispričat ćeš nam svoje utiske sa otvaranjem. Divno bio je ovo Ivan Grlić, umetnički fotograf. Boga, mi smo mi nekoliko posljednjih izložbi najavljivali. Interesovanje je bilo ogromno. Neka bude tako i sada. Imajte u vidu da izložba u galeriji Wine and Art traje do 15. marta. Dakle, od 1. februara do 15. marta navratite do Kosančićevog venca. Maestro, Vivaldi, dajte mojes. Ovo je proleće. Najavljuje proleće. Duše, kad izađete napolje, ne deluje baš tako, ali miriše na proleće. Evo nama i Mime Lazarević, koji je urednik muzičkog programa u dvorani Ilije Milosavljevića Kolarca. Velika dvorana u Kolarčevoj zadužbini, naime, obeležava 80 godina rada. Prvi koncert u velikoj dvorani održan je davne 1932. godine. O tome Mima Lazarević.
Centar za muziku Kolarčeve zadužbine u okviru obeležavanja velike proslave za našu instituciju, 80 godina velike dvorane, organizuje vikend jubileja. Dakle, u prilici smo da beogradskoj publici vikend od 3. do 5. februara predstavimo jedan zanimljiv program koji će na najbolji mogući način zapravo predstaviti sve ono što predstavlja velika dvorana Kolarčeve zadužbine ovom gradu. Ovaj koncertni prostor je otvoren svečano 4. februara 1932. godine i punih 80 godina predstavlja jedinu pravu koncertnu dvoranu u našem gradu i gotovo da ne postoji muzičar koji je za proteklih 80 godina nešto značio na svetskoj muzičkoj sceni i naravno na ovoj našoj domaći, a da nije održao koncert na Kolarcu. Dakle, priliku da zajedno sa Beograđanima proslavimo ovako veliki jubilej imaće Nemanja Radulović, svakako jedan od trenutno najuspešnijih naših muzičara, koji u goste dolazi sa svojim saradnicima i prijateljima okupljenih u ansamblu koji se zove Đavolji Triler i koji uz pomoć Nemanjinih kolega i prijatelja iz Beograda čini sastav Double Sense, izvešće Vivaldijeva godišnja doba. Dakle, gala koncert Nemanje Radulović je zakazan za 4. februara. Zbog velikog interesovanja publike u petak, 3. februara, održat će nešto što smo nazvali koncert pre koncerta. Dakle, izvešće Vivaldijeva godišnja doba kao neku vrstu poklona beogradskoj publici za veliko interesovanje. Nedeljni program u tradicionalnom vremenu od 11 časova u okviru ciklusa Zvezde u usponu u beogradskoj publici će se predstaviti jako mlade i jako uspešne muzičarke čije su mame do sada veoma mnogo puta nastupale baš na našoj velikoj sceni i koje, eto, sticajem okolnosti žive u inostranstvu i svoje karijere grade u inostranstvu. Reč je o pijaniskinjama Nataši Veljković i Elisi Bešević, koje će doći sa svojim uspešnim ćerkama. Obe imaju 12 godina, Milica svira violinu, a ćerka Elise Bešević, Marijana, svira flautu, tako da je to prilika da se na tom nedeljnom koncertu one predstave solističkim koncertom, izvešće jednu numeru zajedno, a nedelja uveče kao finale tog maratonskog vikenda koncerata na Kolarcu zakružit će Robi Lakatoš sa svojim ansamblom. Njega ne treba posebno predstavljati beogradskoj publici, virtuozni umetnik na violini koji sa svojim šestočlanim ansamblom izvodi od tradicionalne mađarske ciganske muzike preko filmskih tema pa sve do ruskih romansi i naravno nekih muzičkih tema sa Balkana. Dakle, vikend jubileja na Kolarcu, 3. 4. 5. februar, za 3 dana 4 koncerta, pa evo prilike da pozovemo vaše slušaoce, a našu publiku da nam se pridružu u ovom velikom jubileju.
Lazarevac će biti domaćin Final Four takmičenja, odnosno završnice Kupa Srbije za odbojkašice, kako se u odbojkaškom klubu pripremaju za ovaj lep, pravi, atraktivni sportski događaj. O tome Vladan Gajić, predsjednik ženskog odbojkaškog kluba Kolubar.
Pa evo, mi se spremamo za organizaciju finalnog turnira. Odbojkaški klub je spreman. Mi smo se dogovorili da dve ekipe iz Beograda putuju. Subotica je Spartak smešten u gradu Lazarevcu i oko te organizacije sve je pod kontrolom. Oko smeštaja lica zaduženih za ispred Saveza, mi ćemo njih smestiti u Ljigu, pošto Lazarevac nema adekvatan smeštaj za tu vrstu takmičenja. Mi, što se tiče takmičarskog dela, mi se nadamo da će sve to proteći u najboljem redu i da će ekipe koje budu najspremnije u tom momentu odigrati taj finalni meč i ja se nadam da ćemo mi biti jedna od te dve ekipe. Naravno, Zvezda i Vizura, to je jedna velika utakmica i ja mislim da su šanse podjednake, tako da će biti ta utakmica vrlo, vrlo, vrlo neizvesna.
Sportsko društvo Petrova Radin na pravi način obeležilo godinu za njima i za nama, a ima i lepe događaje pred sobom ispred Sportskog društva Petrova Radin. Čućemo predsjednika Borisa Kunovića.
8. septembra 2011. godine sa ciljem da pomogne razvoju sporta u Petrova Radinu. Jedna od aktivnosti koje smo zacrtali sebi kao osnovnu delatnost je i promocija uspešnih sportista u Petrovaradinu i to smo uradili juče sa, nadam se, u buduće tradicionalnom manifestacijom izbor najboljeg sportiste Petrovaradina. Priznanja smo delili u pet kategorija, to je najbolji junior, najbolja juniorka, senior, seniorka i najbolja muška i ženska ekipa i najbolja ekipa u ukupnom plasmanu. Za najbolju junior koja je proglašena Milica, pored toga izabrali smo i mušku i žensku ekipu. Za najbolju mušku ekipu u Petrovaradinu u prošle godini proglašen je šakovski klub Kraljica, a za najbolju žensku ekipu u prošle godini proglašen je ženski odbojkaški klub Varadin. Isto tako je i za apsolutnog pobednika po mišljenju upravnog odbora sportskog društva Petrovaradin proglašen ženski odbojkaški klub Varadin kao ekipa koja je uspela da po prvi put prezentuje Petrovaradin kao mesto u jednoj superligaškoj konkurenciji. Nadamo se da će ova aktivnost doprineti razvoju sporta u Petrovaradinu i da će rezultirati sa boljim i većim učešćem sportista u životu našeg mesta.
Poštovani slušalci, završena je emisija Vreme sporta i razonode, kroz koje su vas ove subote vodili Darko Milosavljević, Siniša Damjanović, Katarina Epšten, Miloš Olimpijević i Željko Stefanović. Želimo vam prijatno večer s program Radio Beograda 1.